This sermon, How the Angel Came to Me and His Commission, was delivered on Monday evening, January 17, 1955, at the Lane Tech High School in Chicago, Illinois, USA. Ang mensaheng paano dumating ang anghel sa akin at ang kanyang komisyon ay unang ipinangaral sa wikang Ingles noong Enero 17, 1955 sa Lane Tech High School sa Chicago, Illinois, USA.
And the brethren are probably, I see several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course.
At ang mga kapatid na lalaki ay marahil, at nakikita ko ang ilang mga tape recorder dito, at maire-record nila ito tiyak.
Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see, the brethren here's got these tape recorders, and you run that right back through, you can get your case exactly.
Ano mang oras ninyo naising malaman kung ano ang sinabi ng banal na espiritu sa inyo, makipagkita sa mga kapatiran dito na siyang humahawak nitong mga tape recorder. Maaari nilang iparinig itong muli. Tiyak nyong malalaman ang inyong kaso.
Watch and see if it don't happen just exactly the way it says.
At bantayan at tingnan kung ito nga'y hindi magaganap ng tumpak sa kanyang pagkasabi. Kita nyo?
When you hear it, breathe out, thus saith the Lord.
Kapag narinig nyo itong naghayag ng ganito ang sinasabi ng Panginoon.
A certain thing or this is this way or just check it over and see if that's right or not.
Isang tiyak na bagay o ito ay sa ganitong kaparaanan o siya sa atin lang ito muli at tingnan kung ito'y tama o hindi.
It's always that way.
Kita nyo, ito'y laging sa ganyang paraan.
Now, for just a little background.
Ngayon, para sa isang kaunting pasakali lang.
And just kindly happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers.
At ako'y sadyang medyo masaya ngayong gabi na iilan lamang tayo rito. Tayo ay isang pamilya lamang, hindi ba? Hindi tayo, wala sa atin na mga estranghero.
We don't, I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now.
Hindi tayo, magagamit ko lang ang aking salitang Kentucky at pakiramdam ko'y nasa bahay ako ngayon dahil tayo'y...
We're just an... I'm thrown off on Kentucky now. If there's anybody here in Kentucky.
Tayo lamang ay. At hindi ko isinasa isang tabi ang Kentucky ngayon. Kung may sino man dito mula sa Kentucky.
Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand.
Meron bang sino man dito mula sa Kentucky? Itaas ang inyong kamay.
Say, I should feel right at home, shouldn't I?
Tingnan nyo nga naman. Dapat kong maramdamang ako'y nandito sa bahay, hindi ba?
That's mighty fine.
Iyay talagang napakainam.
My mother used to run a boarding house.
Ang aking ina ay dating namamahala ng isang bahay pangasirahan.
I went down there one day to find out.
At ako'y pumunta doon isang araw upang malaman.
There's a great group of men boarded there and a big long table set.
May isang malaking grupo ng mga lalaki ang nangungupahan doon at sa malakit mahabang lamesa ay nakaupo.
I said, how many here from Kentucky stand up?
At sinabi ko, ilan dito ang mula sa Kentucky tumayo lamang?
Everybody stood up.
Bawat isa'y tumayo.
I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky?
At ako'y nagtungo sa iglesia ng gabing iyon, ang aking iglesia, at sinabi ko, ilan dito ang mula sa Kentucky?
Everybody stood up.
Bawat isa'y tumayo.
I said, well, that's very good.
Kaya sabi ko, aba, iya'y napakainam.
The missionaries have done a good job. so thankful for it.
Ang mga misyonero ay nakagawa ng isang mabuting tungkulin, kaya labis nating pinasasalamatan ito.
Now, in the book of Romans, the 11th chapter, and the 28th verse.
Ngayon sa aklat ng mga taga-Roma, sa ika-11 kabanata at sa ika-28 talata,
listen closely now to the reading of the scripture.
Makinig ng maigi ngayon sa pagbasa ng kasulatan.
As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election, they are beloved of the for the Father's sake.
Tungkol sa Ebanghelyo ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Datapwa tungkol sa pagkahirang ay mga pinaka-iibig sila ng sa dahil sa mga magulang.
For the gifts and callings of God are without repentance.
Sapagkat ang mga kaluob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago.
Shall we pray?
Tayo'y manalangin.
Lord, help us tonight now as we approach this reverently.
Panginoon, tulungan mo kami ngayong gabi habang lumalapit kami dito ng buong paggalang.
With all of our heart and sincerity.
Nang buong puso namin sa katapatan.
Only for your glory these things are said.
Tanging para sa iyong kaluwalhatian ay ipinangungusap ang mga bagay na ito.
And help me, Lord.
At ako'y tulungan mo, Panginoon.
And put just in my mind, just the things that should be said and how much to say.
At ilagay lamang sa aking isipan ang mga bagay lamang na nararapat sabihin at kung gaano ang sasabihin.
Stop me when it's your time.
Ako'y pigilan kapag ito'y oras mo na.
I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience.
Hinihiling ko na ang bawat puso itatanggap sa mga bagay na ito para sa kapakinabangan ng mga may sakit at nangangailangan sa mga tagapakinig na ito.
For I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Sapagkat hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Now, I want to approach this subject just while we're small and I'll try not to keep you too long.
Ngayon, nais kong buksan itong paksa habang tayo iilan lamang at sisikapin kung hindi tayo manatili ng napakatagal.
I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time.
Ilalapag ko ang aking relo dito at gagawin ang buo kong makakaya ngayon upang mapauwi kayo sa tamang oras.
So you can be back tomorrow night.
Nang sa gayoy, makababalik kayo bukas ng gabi.
Now be in prayer.
Ngayon, manatiling nananalangin.
I don't think the boy even give out cards. I've never asked him whether he...
Hindi ko alam kung ang binata ay namigay ng mga card. Hindi ko man lamang siya tinanong kung siya.
And if they didn't or whether they did or did not, it doesn't matter.
At kung sila'y hindi nga o kung namahagi sila o hindi, ito'y hindi mahalaga.
We got cards in here anyhow if we have to call some.
Tayo'y may mga card naman dito kahit papaano kung kinakailangan nating tumawag ng ilan.
So, if not, we'll just see what the Holy Spirit said.
Kaya kung hindi, bakit ating aalamin na lamang kung ano ang ipinangusap ng banal na Espiritu?
Now, if you'll listen close, now this may be in just a few of us here, it's a good time to say this because it deals with my own personal being.
Ngayon kung kayo'y makikinig ng maigi, ngayon ito'y maaaring habang ako ay tayo iilan lamang dito, ito'y tamang oras para sabihin ito, pagkat ito'y patungkol sa aking sariling personal na katauhan.
And that's the reason I read this scripture tonight.
At iyan ang dahilan kung bakit ko binasa itong kasulatan ngayong gabi.
That you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit.
Nang sa gayoy malaman nyo na ang mga kaluob at mga pagtawag ay hindi kahit anong maaaring marapatin ninuman.
Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel.
Si Pablo na nangungusap dito ay nagsabi ang mga Hudyo sa tanglaw ng Ebanghelyo
was blinded and away from God that for our sake
ay binulag at inilayo mula sa Diyos na iyan ay para sa ating kapakanan.
But the verse just before that said, all Israel will be saved.
Subalit, ang talata bago pa man iyan ay nagsasaad na, ang buong Israel ay maliligtas.
All Israel will be saved. According to the election,
ang buong Israel ay maliligtas batay sa pagkahirang.
God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place.
Inibig sila ng Diyos na Ama at binulag sila upang tayong mga hintil ay magkaroon ng pagkakataon.
Now of repentance that through Abraham, his seeds could bless all the world according to his word.
Ngayon ng pagsisisi, nang sa gayon sa pamamagitan ni Abraham, ang kanyang binhi ay makapagpala ng buong sanlibutan ayon sa kanyang salita.
See how the sovereignty of God is?
Tingnan niyo kung gaano ang dakilang kapangyarihan ng Diyos.
His word just got to be.
Ang kanyang salita'y nararapat lamang maging.
He just can't be nothing else.
Siya'y sadyang hindi maging ano paman.
And now, God has elected us. He's elected the Jew.
At ngayon tayo, sa pamamagitan ng ang Diyos na humirang sa atin, kanyang hinirang ang mga Hudyo.
And he's all these things is God's foreknowledge.
At siya'y ang lahat ng mga bagay na ito ay batid na ng Diyos sa simula pa lang.
When he spoke of them, what would be he foreknew it?
Nang siya'y mangusap tungkol sa kanila, kung ano ang kahihinatnan, alam na niya ito sa simula pa lang.
Now God, in order to be God,
ngayon ang Diyos, upang maging Diyos,
at the beginning, he had to know the end or he wasn't the infant God.
Sa pasimula'y kinakailangan niyang malaman ang wakas o kung hindi, siya ay hindi ang walang hanggang Diyos.
God's not willing that any should perish, certainly not.
Hindi ipinahihintulot ng Diyos na sino man ay mapahamak, tiyak na hindi.
He doesn't want anyone to perish.
Hindi niya nais na sino man ay mapahamak.
But at the beginning of the days, the world.
Ngunit sa umpisa ng pasimula ng mga araw, sa daigdig,
God knew just exactly who would be saved and who would not be saved.
Alam na ng Diyos kung sino talaga ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas.
He didn't want the people to be lost.
Hindi niya nais na mapahamak ang mga tao.
It's not his will that any should be lost.
Hindi niya kalooban na mapahamak ang sino man.
But it's his will to save everybody.
Kundi kalooban niya ang maligtas ang bawat isa.
But he knew from the beginning who would and who would not.
Subalit alam niya mula pa sa pasimula kung sino nga ang maliligtas at kung sino ang hindi.
That's the reason he could foresee.
Iyan ang dahilan kung bakit nasasabi niya sa pasimula pa lang na
this thing will happen, that thing will happen.
Ang bagay na ito ay magaganap, ang bagay na iyan ay magaganap.
This will be that, this person will be that way.
O ito ay magiging ganyan, ang taong ito ay magiging ganyan ng kilos.
See, he could foreknow it because he's infant.
Kita nyo? Nalalaman niya ito sa simula pa lang sapagkat siya ay walang katapusan.
If you know what it means, that's just there's nothing that he don't know.
Kung alam ninyo kung ano ang ibig sabihin nito, iyan lamang ay walang anuman na hindi niya alam.
See, he knows, well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything.
Kita nyo, alam niya, ama, walang anuman bago pa dumating ang panahon at pagkatapos na wala ng panahon pa, kita nyo, alam pa rin niya ang lahat ng bagay.
Everything is in his mind.
Lahat ng bagay ay nasa isipan niya.
And then, as Paul said in Romans, the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault?
At gayon din tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sa ika-8 at ika-9 na kabanata, kung gayoy bakit humahanap pa siya ng kamalian?
So we see that.
Kaya nalalaman natin na,
but God, like preaching the gospel, someone said, Brother Bram, do you believe that?
Ngunit ang Diyos, gaya sa pangaral ng Ebanghelyo, may isang nagsabi, kapatid na Branham, pinaniniwalaan mo ba yan?
I said, look, said you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible.
Ang sabi ko, tingnan mo, sabi, ikaw marahil ay Calvinist. Sabi ko, ako ay Calvinist habang ang Calvinist ay nasa Biblia.
Now there's a limb on the tree that's Calvinism.
Ngayon, may isang sanga sa punong kahoy na Calvinismo.
But there's more limbs on the tree too.
Subalit marami pang mga sanga sa punong kahoy rin.
A tree has more than one limb.
Ang isang puno ay mahigit pa sa isang sanga.
He just wants to run it on out there into eternal security.
Nais niya lamang na magdagdag ng kung ano roon sa walang hanggang kasiguruhan.
And after a while, you go on off into universalism and you drop off out there somewhere.
At pagkaraan ng ilang sandali ay aalis ka patungong universalismo at humiwalay ka kung saan.
There's no end to it.
Wala nang katapusan sa ganito.
But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism.
Ngunit kapag ikaw ay sawa na sa Calvinismo, babalik na naman at magsisimula sa Arminianismo.
See? There's another limb on the tree and another limb on the tree.
Kita nyo? May isa pang sanga sa punong kahoy at isa na namang sanga sa punong kahoy.
Just keep on the whole thing together makes the tree.
Na nagbabatuloy lang ang buong bagay ang bumubuo sa punong kahoy.
So I believe in Calvinism as long as it stays in the scripture.
Kaya ako'y naniniwala sa Calvinismo habang ito'y nananatili sa kasulatan.
And I believe that God knew before the foundation of the world.
At ako'y naniniwala na alam na ng Diyos bago pa man itatag ang sanlibutan.
Chose his church in Christ.
Hinirang ang kanyang iglesia kay Kristo.
Enslaved Christ before the foundation of the world.
At pinatay si Kristo buhat ng itatag ang sanlibutan.
It's Scripture says so.
Ganyan ang isinasaad ng kasulatan.
He was the Lamb of God slain from the foundation of the world.
Siya ang kordero ng Diyos na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan.
And Jesus said he knew us before the foundation of the world.
Kita nyo, at sinabi ni Jesus na kilala na niya tayo bago pa man itatag ang sanlibutan.
Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed.
Sinabi ni Pablo na siya'y nakakilala na sa atin at nakapagtalaga sa atin sa pagkukup-kup ng mga musmus sa pamamagitan ni Jesus Kristo bago pa man hinubog ang sanlibutan.
That's God. That's our Father.
Iyay Diyos. Iyay ang ating Ama.
See? So don't worry. The wheels are turning just right.
Kita nyo? Kaya huwag kayong mag-alala. Ang mga gulong ay umiikot ng sadyang tama.
Everything's coming just in time. The only thing is get in the turn.
Lahat ng bagay ay dumarating sa tamang panahon. Ang kailangan lamang ay ang sumabay ka sa ikot.
And that's the good part about it. Then you know how to work when you're getting in the turn.
Iyan ang mabuting bahagi tungkol dito, kung gayoy alam mo kung paano gawin kung ikaw ay kasabay sa ikot.
Now, notice now, the gifts and callings without repentance.
Ngayon, pansinin ngayon, ang mga kaloob at pagtawag ay hindi binabago.
That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord.
Iyan ang tanging paraan na ako'y maaaring makapagbatay sa scriptural na pagtawag sa akin ng Panginoon.
And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal.
At nagtitiwala na ako'y kasama ng mga kaibigan ko sa gabing ito na tiyak na makauunawan ito at hindi mag-iisip na ito'y personal.
But that you might have an understanding.
Kundi nang sa gayoy magkaroon kayo ng pangunawa.
And know just what the Lord has said that He would do.
At malaman kung ano ang sinabi ng Panginoon na kanyang gagawin.
And find something moving and then follow in it.
At makatagpo ng isang bagay na kumikilos at pagkatapos ay sundan ito.
Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision.
Ngayon sa pasimula, ang unang bagay na aking natatandaan pa ay ang isang pangitain.
The first thing that I can recall to my mind is a vision.
Ang unang bagay na aking nagugunita sa aking isipan ay isang pangitain
that the Lord gave me.
Na ipinagkalob sa akin ng Panginoon.
And that was many, many years ago. I was a little bitty boy.
At iyan ay maraming taon na ang nakaraan. Ako'y isang munting batang lalaki.
And I had a rock in my hand.
At ako'y may isang bato sa aking kamay.
Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress.
Ngayon, ako'y humihingi ng inyong paumanhin. Naaalala ko nang ako ay nagsuot ng isang mahabang damit.
I don't know whether any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses.
Hindi ko alam kung kayo, sino man sa inyong lahat na matanda na upang makaalala ng ang mga mumunting batang lalaki, dating nagsusuot ng mga mahabang damit.
How many here remembers when children wore it, yes?
Ilan dito ang nakakaalala ng ang mga paslit ay nagsusuot? Oo.
Long dresses. Well, I can remember in my little old hut there where we live.
Nang mga mahabang damit, aba natatandaan ko sa aking maliit at lumang dampa kung saan kami naninirahan.
I was crawling on the floor.
Ako ay gumagapang noon sa sahig.
And it was someone, I don't know who it was, come in.
At may isang tao, hindi ko kilala kung sino ito, na pumasok.
And Mama had worked a little blue ribbon in my dress.
At si Nanay ay nag-ayos ng isang maliit na asul na laso sa aking damit.
And I was just barely able to walk.
At ako'y nagsisimula pa lamang na maglakad.
But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet.
Subalit ako'y gumagapang noon at ibinaong ko ang aking daliri sa niyebe na nasa kanilang mga paanan.
And was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm.
At kinakain ng niyebe mula sa kanyang paanang nakatayo sa may tagiliran ng tsimneya na nagpapainit.
I remember my mother jerking me up. Fart.
Natatandaan kong kinarga ako ng aking ina dahil dito.
And then the next thing I remember,
at pagkatapos ang sumunod na bagay na aking natatandaan,
must have been about 2 years later,
ay marahil mga 2 taon ang nakaraan,
I had a little rock.
Na ako'y may isang maliit na bato.
And that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old.
At ako'y 3 taong gulang na, at ang aking munting kapatid na lalaki noon ay halos 2 taong gulang.
And so we were out in the back of the yard.
At kaya kami nasa likuran ng bakuran,
where there was just an old chip yard,
kung saan may isang lumang tapyas na bakod.
Where they used to bring the wood up and chop the wood. How many remember them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it?
Kung saan nila dating dinadala ang kahoy at tinatapyas ang kahoy. Ilan ang nakaaalala sa mga araw na iyon kung kailan nyo dating hinihila ang kahoy pataas sa likurang bakuran at tinatapyas ito?
But I wear a tie even tonight. I'm right at home.
Bakit ba ako nagsuot pa ng kurbata ngayong gabi? Ako'y mismong nasa bahay.
Then when we out there in the old shipyard, there's a little branch that run down there, come from the spring.
Pagkatapos nang sila doon sa labas sa lumang tapyas-tapyas na bakod, ay may isang balit na sanga ng ilog na umaagos doon na nagmumula sa batis.
Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket and bring it down.
May isang lumang panalok na yari sa tuyong balat ng kalabasino doon sa itaas sa may batis kung saan kami sumasalok ng aming tubig at ibinubusi ito sa lumang timbang sedar at dinadala ito pababa.
I remember the last time I seen my little old grandmother before she died.
Naalala ko ang huling pagkakataong nakita ko ang aking munting matandang lola bago siya namatay.
She was 110 years old.
Siya ay 110 taong gulang.
And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died.
At nang siya'y namatay, binuhat ko siya sa aking mga bisig at hinawakan siya ng pagganito bago siya namatay.
She put her arms around me and said, God bless your soul, honey, now and forever, when she died.
Niyakap niya ako at sinabi, pagpalain ng Diyos ang iyong kaluluwa, honey, ngayon at magpakailanman nang siya'y mamatay.
And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life.
At sa palagay ko'y hindi man lang nagkaroon ng babae ng isang paris ng sapatos para sa kanyang sarili sa buhay niya.
And I remember watching her, and even when I was a young man, would go down to see him.
At naaalala ko habang pinagmamasdan ko siya, at kahit nung ako'y isang binatang lulusong at titingin sa kanila,
every morning she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water and come back.
Tuwing umaga ay gigising siya na nakapaa at dadaan sa niyebing iyon pataas sa may batis, iigib ng 1 timbang tubig at babalik.
Her feet right in that, so don't hurt you. She lived to be 110. So.
Ang kanyang mga paa ay nakaapak mismo roon para hindi niyo ito kawaan. Siya ay nabuhay ng 110. Kaya?
She was very, very rugged too.
Opo, Ginoo. Siya ay talagang napakalakas din.
So then, I remember she was going to tell me about my father's marbles that he played with when he was a boy.
Kaya noon ay natatandaan kong kinikwentuhan niya ko tungkol sa mga hole ng aking ama na nilaro niya nung siya'y bata pa.
And a poor old thing, I thought, how she go get up in that attic?
At iyang kawawang matandang nilalang, naisip ko pa paano kaya siya aakyat diyan sa itaas ng kisame.
A little old two-room shack and had an attic up there.
Isang maliit at lumang dalawahang silid na dampa at ito'y may kisame doon sa itaas.
And he had 2 saplings cut in the ladder made to go up.
At sila ay may 2 mura pang punong kahoy na pinutol at ginawang 1 hagdanan upang makaakyat.
Well, I said, one out, she said, after dinner, I'm going to tell you, show you your daddy's marbles.
Bueno, sabi ko, bueno, ngayon sinabi niya, ngayon, pagkatapos ng hapunan, ay sasabihin ko sa iyo, ipapakita ko sa iyo ang mga huli ng iyong tatay.
I said, all right.
At sabi ko, oh, sige.
So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do.
Kaya ipapakita niya ang mga ito sa akin sa isang baul sa itaas kung saan niya inililigpit ang kanyang damit tulad ng ginagawa ng mga matatanda.
Now I thought, how in the world that poor old thing will get up that ladder?
At naisip ko, paano kaya sa mundo na iyang kawawang matandang nilalang ay makakaakyat diyan sa hagdanan?
So I got around there and I said, Grandma,
kaya ako'y lumibot doon at sinabi ko, Lola,
I said, now wait, honey, I'll get up here and help you.
Sabi ko ngayon, sandali, honey, aakyat ako riyan at tutulungan kita.
She said, stand aside.
Sinabi niya, tumabi ka.
Up that ladder, she went like a squirrel.
Pataas diyan sa hagdanan ay umakyat siyang parang isang squirrel.
She said, well, come on.
Sabi niya, aba, sige na.
I said, all right, Grandma. I thought, oh my, if I can just be like that.
At sinabi ko, oh sige Lola, naisip ko, ay nako, kung ako'y maaari lamang na maging tulad niyan.
That much strength in yet at 110 years old.
Na ganyang lakas pa sa akin sa 110 taong gulang.
Now, then, I remember being at this little old spring, I had a rock.
Ngayon pagkatapos ay naaalala ko habang narito sa maliit at lumang batis at ako'y may isang bato.
I was throwing it down like that in the mud trying to show my little brother how strong I was.
At inihahagis ito pababa ng ganyan sa may putikan, pinipilit na ipakita sa aking munting kapatid na lalaki kung gaano ako kalakas.
And there was a bird sitting up in the tree and he was just chirping, turning around, a little robin or something.
At naroon ang isang ibong nakadapo sa may punong kahoy at siya'y umuhuni lang gumagalaw ng paikot-ikot isang munting matandang robin o tilanga.
And the little robin, I thought he spoke to me.
At ang munting robin, akala ko'y nangusap siya sa akin.
And I turned and listened and the bird flew away.
At ako'y lumingon at nakinig at ang ibon ay lumipad papalayo.
And a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany.
At isang tinig ang nagsabi, ikaw ay gugugol ng malaking bahagi ng iyong buhay malapit sa isang lungsod na tinatawag na New Albany.
It's 3 miles from where I was raised.
Iyay 3 milya mula sa kung saan ako lumaki.
Went about a year later to the place.
Nagtungo mga isang taon nang lumipas sa dakong ito.
Have no idea of ever going. New Albany.
Na walang kamalay-malay tungkol sa pagpunta, New Albany.
Long through life. How those things.
Sa paglipas ng panahon, kung papaanong ang mga bagay na iyon.
Now look, my people was not religious.
Ngayon tingnan, ang aking pamilya ay hindi relihiyoso.
My father and mother did not go to church.
Ang aking ama at ina ay hindi nagsisimba.
Before that, they were Catholic.
Bago pa yan, sila'y mga Katoliko.
My little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess.
Ang aking munting pamangking lalaki, nakaupo rito kung saan man, sa gabing ito sa palagay ko.
I don't know he's a soldier.
Hindi ko alam, siya'y isang sundalo.
I'm praying for him.
Ako'y nananalangin para sa kanya.
He's Catholic himself, still Catholic.
Siya mismo'y Katoliko. Katoliko pa rin.
And last evening when he was here and saw those things of God.
At nung nakaraang gabi nang siya'y narito at nakita ang mga bagay na iyon mula sa Diyos.
He was standing right there at the platform. He said, stand there.
Siya'y nakatayo roon mismo sa plataforma, sabi niya, habang nakatayo roon.
And said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time, said, and I've seen that.
At sabi niya, Tito Bill, siya'y napa sa ibang bansa sa loob ng matagal na panahon. Ang sabi, nang makita ko yan.
That don't happen in the Catholic Church.
Sabi, iyan, iya hindi nangyayari sa Iglesyang Katoliko.
He said, I believe, Uncle Bill, you're right, he said.
Sinabi niya, iyan, ako'y naniniwala, Tito Bill, ikay tama, ang sabi niya.
And so I said, honey, it isn't me right. It's him that's right.
At kaya sinabi ko, honey, ito'y hindi ako na tama, ito'y siya na tama.
See, him that's right.
Kita nyo, siya na tama.
And so, I said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin.
At kaya siya'y nagsabing siya, sinabi ko, ngayon ako'y hindi humihiling sa'yo na gumawa ng walang anuman, Melvin.
But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to.
Kundi ang maglingkod lang sa Panginoong Hesus Kristo ng buong puso mo. Pumunta ka sa kahit saan mo gusto.
But be sure that in your heart that Jesus Christ has been born anew.
Ngunit tiyakin mo lang sa iyong puso na si Hesus Kristo ay isinilang na.
In your heart and you go to any church you want to accept.
Tingnan mo, sa iyong puso, pagkara ay pumunta ka sa kahit saang iglesia na gusto mo matapos yaon.
Now, but the people before me were Catholic.
Ngayon, subalit ang aking pamilya, bago pa man ako isilang, ay mga Katoliko.
My father's Irish, my mother was Irish.
Ang aking ama ay Irish at ang aking ina ay Irish.
The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian.
Ang tanging pagkakahiwalay diyan sa dugong Irish, ang aking lola ay isang Cherokee Indian.
My mother is just about a half-breed.
Ang aking ina ay halos mistisa lang.
And so then, to me, it's our generation, after 3, it's done faded out.
At kaya pagkatapos ako, sa akin, ito'y aming henerasyon, pagkaraan ng 3 ay unti-unti nang nawala.
But that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name.
Ngunit iyan ang tanging humiwalay sa pagiging purong Irish, Harvey at Branham ang pangalan.
And then behind that was Lyons, which is still Irish.
At pagkatapos niyan ay Lyons na isa pa ring Irish.
And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children.
At saka silang lahat ay mga Katoliko, subalit ang aking sarili, hindi kami sinanay sa relihiyon o pagtuturo bilang mga musmus.
But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now.
Ngunit ang mga kalub na iyon, iyang mga pangitain, ako'y nakakita ng mga pangitain mismo noon tulad din ng nakikita ko ngayon.
That's right. Because gifts and callings are without repentance.
Iyay tama, sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ay hindi binabago.
It's the foreknowledge of God. God doing something.
Ito'y alam na ng Diyos sa simula pa lang, ang Diyos na gumagawa ng isang bagay.
Down through life, I was afraid to say anything about it.
Mula pa noon sa aking buhay ay natatakot akong magsalita ng kahit ano tungkol dito.
You've read my story in the little book called Jesus Christ the Same Yesterday and Forever.
Nabasa na ninyo ang aking kasaysayan sa maliit na aklat na tinatawag na si Jesus Kristo ang dati pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman.
I think it's in some of the books. These are the books. Is that right, Gene? Is it in this regular book? Is it in the book we have now? Is it Life Story? I think it is.
Palagay ko'y nasa ilan sa mga librong ito, sa ibang mga librong ito, iyan ba'y tama, Gene? Ito ba'y nandito sa pangkaraniwang libro? Nasa librong nasa atin ngayon? Ito ba'y ang kasaysayan ng buhay? Sa palagay ko'y ito nga.
Then when we had, ain't that awful, my own books now, I've never read them myself. But...
Kung gayon ang tayo'y nagka, hindi ba masagwa iyan? Sarili kong mga libro at di ko mismo binasa ang mga ito kailanman?
But... Somebody else writes them.
Ngunit may ibang tao na sumusulat ng mga ito.
So then it's just something they've taken a meeting. I've been through that. So I'm looking for something else to always to happen.
Kaya kung gayoy may kung ano lang na kinukuha nila sa pagtitipon, tapos na ako sa ganyan. Kaya ako'y naghahanap naman para sa isang bagay na palaging mangyayari.
So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as to get a chance.
Kaya saka ang mga ito'y maayos, nabasa ko na ngayon ang ilang bahagi ng mga ito dito at doon kapag ako'y nagkakaroon lang ng pagkakataon.
And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me.
At ngayon kahit papaano bilang isang munting batang lalaki, alam niyo ang pangitain na kung paano ito nangusap sa akin.
I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older.
Ako'y mga 7 taong gulang noon at ang sabi, huwag kang iinom o maninigarilyo o dungisan man ang iyong katawan na kahit anong paraan, magkakaroon ng gawaing gagampanan mo kapag ikay tumanda-tanda na.
You've heard that told in the book?
At narinig niyo nang nabanggit iyan sa libro?
Well, that's right.
Aba, iya'y tama.
All along, it kept happening.
Palagi na lang itong nangyayari.
When I become a minister,
nang ako'y naging isang ministro,
well then, it really started happening. All the time.
Aba, saka ito talagang nagsimulang mangyari ng madalas.
And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit.
At isang gabi nakita ko ang ating Panginoong Jesus. Sinasabi ko ito na may pahintulot, ako'y naniniwala na mula sa banal na Espiritu.
The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus.
Ang anghel ng Panginoon na dumadalaw ay hindi ang Panginoong Hesus.
It doesn't look like him in the same vision.
Ito'y hindi niya kamukha sa gayon pa ring pangitain.
For the vision I saw the Lord Jesus that he was a little man.
Dahil sa pangitain nakita ko, ang Panginoong Hesus siya ay isang maliit na lalaki.
I've been out in the field praying for my dad.
Siya'y hindi. Ako'y nasa labas noon sa bukid na nananalangin para sa aking ama.
And I come back in. And I went to the bed.
At ako'y bumalik sa bahay at ako'y nagpunta sa higaan.
And that night, I looked at him and I said, oh God, save him.
At nung gabing iyon ay tinignan ko siya at ako'y nagsabing, oh Diyos, iligtas mo siya.
My mother has already been saved and I'd baptized her.
Ang aking ina ay ligtas na at nabautismuhan ko na siya.
Then I thought, oh, my dad drinks. So, and I thought, if I could just get him to accept the Lord Jesus.
Pagkatapos ay naisip ko, naku, ang aking amay labis-labis kong uminom at naisip ko kung mapapatanggap ko lang siya sa Panginoong Hesus.
I went out laid down a little old pallet out in the front room near the door.
Ako'y lumabas, nahiga sa isang maliit na lumang banig sa may sala, malapit sa pintuan.
And something said to me, "Rise up."
At may nagsabi sa akin, "Bumangon ka."
And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field.
At ako'y bumangon, lumakad, at bumalik sa tanimang nasa likuran ko, isang lumang taniman ng broom sage.
And there standing not over 10 feet from me, stood a man.
At doon nakatayong di lalampas sa 10 talampakan mula sa akin ay nakatindig ang isang lalaki.
White garment on, little fella.
Nakasuot ng puting damit, isang maliit na lalaki.
Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders.
Nakahalukip-kip ang kanyang mga bisig ng paganito, isang balbas na tilaba maiksi, ang buhok ay hanggang sa kanyang mga balikat.
He's looking sideways from me like that.
At siya'y nakatinging patagilid mula sa akin tulad niyan.
Peaceful looking figure.
Mukhang mahinahon ang anyo.
But I couldn't understand how his feet, one just behind the other.
Subalit hindi ko ito maunawaan kung papaanong ang kanyang mga paa, ang isa'y nasa likuran lang nung isa pa.
And the wind blowing, his robe moving, sage blowing.
At ang hangi umiihip, ang kanyang balabal ay gumagalaw, ang tanim na sage ay umuugoy sa hangin.
I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep.
Naisip ko, ngayon teka muna. Napaagat ako sa aking sarili. Sabi ko, ngayon hindi ako tulog.
And I pulled a little piece of that sage off. You got it like a toothpick in it.
At bumunot ako, bumunot ng maliit na piraso niyang tanim na sage. Alam nyo, kinuha itong parang pantinga.
I put it in my mouth.
Inilagay ko ito sa aking bibig.
I looked back towards the house.
Lumingon akong pabalik sa bahay.
I said, no. I was in there praying for dad. Something said, come out here and here stands this man.
Sabi ko, hindi. Ako'y naroon sa loob na nananalangin para kay Itay at may nagsabing lumabas ako rito at naritong nakatindig ang lalaking ito.
I thought, that looks like the Lord Jesus.
Naisip ko, parang kamukha niyan ang Panginoong Jesus.
I thought, I wonder if it is.
Naisip ko, hindi ko alam kung ito nga ba.
He's looking just exactly directly towards where our house sits now.
Siya'y nakatingin ng sadyang tamang-tama, padiretso tungo sa kung saan nakatirik ang bahay namin sa ngayon.
So I moved around this way to see if I could see him.
Kaya ako'y kumilos sa daang ito upang malaman ko kung makikita ko siya.
And I could see the side of his face like that.
At nakikita ko ang tagiliran ng kanyang mukha nang paganyan.
But I had turned way around this way, you see, and I said,
Subalit siya, kinailangan ko pang lumibot sa ganitong daan para makita siya at sinabi ko,
Never moved him.
Hindi nakapagpakilos sa kanya.
I thought I believe I'll call him.
At naisip ko, palagay ko itatawagin ko siya.
I said, Jesus?
At sinabi ko, Jesus?
And when he did, he looked around like that.
At nang siya'y lumingon, lumingon siya ng paganyan.
That's all I remember. He just reached out his arms.
Iyan lang ang tanging natatandaan ko, iniabot lang niya ang kanyang mga bisig.
There's not an artist in the world could paint his picture.
Walang pintor sa mundo na makapagpipinta ng larawan niya.
The characters of his face.
Ng mga katangian ng kanyang mukha.
The best I've ever seen is that Hoffman's head of Christ at 33.
Ang hawig na nakita ko ay ang iyang ulo ni Kristo sa gulang na 33 ni Hoffman.
I've got it on all the literature and everything I use.
Nasa liksik ko na ito sa lahat ng panitikan at lahat ng ginamit ko.
That's it, because that looks just like it.
Iyay dahil sa halos kahuwig niyan iyon.
And so then, or pretty near, as close as it could be.
At kaya kung gayon, talagang napakalapit, kasing lapit ng magagawa nito.
He looked like a man if he'd speak the world would come to an end.
Siya'y mukhang isang lalaki na kung siya'y magsasalita ay magugunaw na ang mundo.
And yet, there's so much love and kindness to you. I just pitched over.
At subalit punong-puno ng pag-ibig at kabutihan hanggang sa ikaw, ako'y nanatili lamang doon.
In the daylight, I found myself just at the break of day.
At nung madaling araw, natagpuan ko ang aking sarili nung pagbubukang liwayway.
Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself.
Ang kamisa dentrong pajama ay nakababad sa luha nang ako'y maalimpungatan.
Walking back to the broom stage via home.
Palakad-lakad pabalik mula sa taniman ng broom sage pa uwi.
I told it to a minister friend of mine.
Isinalaysay ko ito sa aking kaibigang ministro.
He said, Billy, that'll run you crazy.
Ang sabi niya, Billy, iyan ay makapagpapabaliw sa iyo.
He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time.
Sabi niya, iyan ang diablo. At ang sabi, huwag kang makikipaglokohan sa anumang tulad niyan. ako'y isang ministrong Baptist nung panahong iyon.
Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it.
Bueno, dumalaw ako sa isa pang dati ko ng kaibigan. Umupo ako at sinabi sa kanya ang tungkol dito.
Now, I said, brother, what do you think about that?
Sabi ko, kapatid, ano kaya ang palagay mo diyan?
He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here.
Ang sabi niya, bueno, Billy, sasabihin ko sa iyo, sabi niya, ako'y naniniwala na kung sisikapin mong panatilihin ang iyong buhay, ipangaral mo lang kung ano ang nasa Biblia rito.
The grace of God and so forth, I wouldn't go off after some fantastic thing, something like that.
Ang biyaya ng Diyos at iba pa, hindi ako sumasang-ayon sa kung anong mga di kapanipaniwalang bagay para bang tulad niyan.
I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing.
Sabi ko, Ginoo, ang ibig kong sabihin ay hindi ang makumbinsi sa kung anong di kapanipaniwalang bagay.
I said, only thing I'm trying to find out is what this is.
Sabi ko, ang tanging bagay na sinisikap kong malaman ay kung ano ba ito.
He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches.
Sabi niya, Billy, maraming taon na ang nakalilipas ay dati na silang mayroon ng mga gayong bagay sa mga iglesia.
But said, when the apostles ceased, those things ceased with it.
Ngunit sabi, nang mawala na ang mga apostol, ang mga bagay na iyon ay nawalang kasama nito.
And said, now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualist, demons.
At sabi, ngayon ang tanging bagay na mayroon tayong ganyan, anumang uri ng pagtingin sa mga gayong bagay, sabi, ito'y mga espiritista, mga demonyo.
I said, oh, brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir.
Sabi ko, naku, kapatid na McKinney, totoo ba yan? Sabi niya, opo, Ginoo.
I said, oh, God, have mercy on me.
Sabi ko, oh, Diyos, mahabag ka sa akin.
I said, oh, brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love him.
Sabi ko, ako, naku, kapatid na McKinney, maaari bang ikaw ay sumabay sa akin sa panalangin na naway hindi na ito hayaan ng Diyos na mangyari sa akin? Alam mong mahal ko siya.
And I don't want to be wrong in these things.
At ako'y hindi nagnanais na maging mali sa mga ganitong bagay.
I said, you pray with me.
Sabi ko, ikaw ay manalangin kasama ko.
He said, I will, Brother Billy. And so, we had prayer right there in the parsonage.
Sabi niya, gagawin ko, kapatid na Billy. At kaya, nanalangin kami doon mismo sa loob ng tirahan ng pastor.
I asked several ministers, the same thing would come.
Tinanong ko ang ilang mga ministro at gayon ding bagay ang nangyayari.
Then I got scared to ask them because they'd be thinking I was a devil.
Pagkaraay, natakot na akong magtanong sa kanila pagkat iisipin lang ako'y isang diablo.
So, I didn't want to be like that.
Kaya ako'y di nagnanais na maging ganyan.
I know in my heart, something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened.
Alam ko sa aking puso na may nangyari. Ngayon, iyan lang lahat. Mayroon sa aking puso na nangyari.
And I didn't want to be like that. Never.
At hindi ko gustong maging ganyan, hindi kailanman.
So, later on, in years,
kaya sa paglipas ng mga taon,
I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time,
narinig ko isang araw sa iglesyang First Baptist kung saan ako'y naging kasapi nung panahong iyon,
I heard someone saying, say you ought to went over and heard them holy rollers last night.
Narinig ko ang isa'y nagsabi, aba, dumalo ka sana at nang marinig mo silang mga holy roller kagabi.
And I thought, holy roller.
At naisip ko, mga holy roller.
And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer.
At ang isang kaibigan ko, si Walt Johnson, isang mangangantang baho.
And I said, what was that, Brother Walt?
At ang sabi ko, ano ba iyan, kapatid na Walt?
He said, a bunch of these Pentecostals.
Sabi niya, isang pulutong nilang mga Pentecostal.
I said, what?
Sabi ko, ano?
He said, Pentecostal. Said, Billy, if you'd ever see that.
Sabi niya, mga Pentecostal. Sabi, Billy, kung nakakita ka na ng ganyan.
Said, they was rolling on the floor like that and jumping up and down.
Sabi, nagpapagulong-gulong sila sa sahig ng paganyan at nagsisilundag ng akyat baba.
And said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved.
At sabi, sinasabi nilang kailangan nilang sumatsat sa kung anong klase ng di kilalang mga wika o kung hindi sila'y hindi ligtas.
I said, where's that at?
At sinabi ko, nasaan ba yan?
Oh, says little old tent meeting out there at the other side of Louisville.
Naku, sabi, isang maliit na lumang toldang pagtitipon dun sa labas sa kabila ng Louisville.
Said, colored people, of course. And I said,
Sabi, mga negro siyempre. At ang sabi ko, mm-hmm.
And he said, there's a lot of white people there.
At sabi niya, marami mga taong puti roon.
I said, did they do that too? He said, yes, they did it too.
At sabi ko, ginawa ba nila yan din? Sabi, oo, ginawa nila iyon din.
And I said, that's funny as people get mixed up and stuff like that.
At sinabi ko, iyay katawa-tawa na. At ang mga tao'y nagkaagulo sa gawaing tulad niyan.
I said, well, I guess we just have to have those things on a Sunday morning.
Sabi ko, aba, palagay ko'y kailangan lang nating magkaroon ng mga ganoong bagay nung isang linggo ng umaga.
I'll never forget if he's eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had.
Hindi ko malilimutan yun, siya'y kumakain noon ng kapirasong tuyong balat ng orange para sa impatsong nagkaroon siya.
And I just did as well as it was yesterday.
At sadyang nakikita ko yun na para bang ganun din kahapon.
Now I thought, jabbering, jumping up and down.
At naisip ko, sumasat-sat. Lumulundag ng akit baba.
What kind of religions will they get next? And so I went on.
Ano kayang klase ng relihiyon ang makukuha nila sa susunod? At kaya ako'y nagpatuloy.
Later from that, I met an old man.
Pagkalipas niya, nakilala ko ang isang matandang lalaki.
It's here in the church maybe now.
Na narito sa simbahan, marahil ngayon.
Or he was here over to church by the name of John Ryan.
O siya'y nakadalo narito sa simbahan sa pangalang John Ryan.
And I met him at a place, an old fellow, long beard and hair.
At nakilala ko siya sa isang lugar, ang matandang lalaki na may mahabang balbas at buhok.
And he may be here. I thought he's from Benton Harbor up here at the House of David.
At siya'y narito marahil. Akala ko'y galing siya sa Benton Harbor dito, sa bahay ni David.
And they had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets.
At mayroon silang lugar sa Louisville. Inibilit kong hanapin silang mga tao at tinatawag nila itong paaralan ng mga propeta.
So I thought I'd go over and see what that was.
Kaya naisip kong pupunta ako at titingnan kung ano iyon.
Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines.
Bueno, wala akong nakikitang maski sinong hindi nagpapagulong-gulong sa sahig, ngunit meron silang mga kakaibang doktrina.
And that's where I met this old man. He invited me to come up to his place.
At doon ko nga nakilala ang matandang lalaking ito. Inimbitahan niya akong pumunta sa kanyang lugar.
I went up for a vacation.
Ako'y nagpunta para sa isang bakasyon.
I was there one day and I went back to his house and he's done gone.
At ako'y naruroon isang araw at ako'y bumalik sa kanyang bahay at siya'y nakaalis na.
And he'd gone somewhere down in Indianapolis, said the Lord called him, his wife.
At siya'y umalis patungong kung saan sa may Indianapolis, sabi, tinawag siya ng Panginoon ang kanyang may bahay.
I said, you mean you let that man run off like that?
Sabi ko, ibig mong sabihin, hinayaan mong lalaking iyan na umalis ng ganyan?
She said, oh, he's God's servant.
Sabi niya, naku, siya'y lingkod ng Diyos.
Poor old thing died a few weeks ago, I heard.
Ang kawawang matandang nilalang ay namatay mga ilang linggo na ang nakalipas, narinig ko.
And she is devoted to him, my.
At siya'y deboto sa kanya, aba.
That's kind of wife to have.
Yan ang klase ng asawang magandang magkaroon.
Right. Right or wrong, he's right anyhow.
Yay, tama. Tama o mali, siya'y tama kahit papaano.
I said, well, I know the... Now, he, Brother Ryan, are you here?
Sabi ko, bueno, alam kong sila. Ngayon siya, si kapatid na Ryan, narito ka ba?
He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys?
Wala pala siya rito. Nandito siya nung isang araw. Hindi ba mga binata?
Well, they just live with what they can get a hold of. I mean, they didn't have nothing to eat in the house.
Bueno, sila'y namumuhay lamang sa kung ano ang magkaroon sila at wala siyang kahit anong makakain sa bahay.
That's right. And I caught some fish out to a pond or a lake in Michigan.
Yay, tama. At nakahuli ako ng ilang isda sa isang lanaw o isang lawa sa Michigan.
And I come back down to the place.
At ako'y bumalik sa lugar.
And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with.
At niwala nga silang mantika sa bahay o sebo upang mailuto ang isda.
I said, he left you without anything in the house?
Ay sabi ko, iniwang kaniyang walang kahit anuman sa bahay.
So, but he's God's servant, Brother Bill. Said he.
Sabi, naku, pero siya'y lingkod ng Diyos, kapatid na Bill, sabi siya.
I thought, well, bless your old heart, brother, I'll stand right by you, that's right.
At naisip ko, bueno, pagbalain ng iyong mabuting kalooban, kapatid, ako'y naninindigan ng kasama mo, iya'y tama.
You think that much your husband, I'm ready to join up and stand by you for that.
Iniisip mo ng ganyan, kalaki ang iyong asawa, ako'y handang umayon at manindigan na kasama mo.
That's right. We need more women like that today and more men thinking of their wife like that.
Eh, tama. Kailangan natin ng maraming kababaihang tulad niyan ngayon at maraming lalaking iniisip ang kanilang may bahay na tulad niyan.
That's right. It'd be a better America if husbands and wives are joined together like that.
Yay, tama. Ito'y magiging isang mas mainam na Amerika kung ang mga asawang lalaki at mga asawang babae ay magsasama-sama ng ganyan.
Right or wrong, stay with them.
Tama o mali, manatili sa kanila.
Would be so many divorces.
Hindi na magkakaroon pa ng napakaraming mga diborsyo.
So we went to, then I went on, and on my road home, is a strange thing, I come down through Mishawaka.
Kaya kami nagtungo sa pagkatapos ay nagpatuloy ako at sa aking paglalakbay pauwi, iyon ay isang kakaibang bagay, ako'y napadaan sa Mishawaka.
And I seen little old cars now sitting on the street called, big signs on them said, Jesus only.
At ako'y nakakita ng maliliit na mga lumang kotse ngayon na nakatigil sa kalye, tinatawag na malalaking mga karatula ang nasa kanila na nagsasaad ng Jesus lamang.
I thought, what is Jesus only? That must be religious.
Naisip ko, ano kaya? Si Jesus lamang. Iyan siguro'y panrelihiyon.
I went over here and here's bicycles had it on it, Jesus only.
At ako'y nagpunta rito at ito ang mga bisikletang mayroon ito roon, si Jesus lamang.
Cadillac, Model T Fords, everything, Jesus only on it.
Mga Cadillac, mga Model T Ford, lahat na si Jesus lamang ang nakalagay dito.
I thought, well, I wonder what that is.
Naisip ko, aba, ano kaya iyan?
So I followed it around, come to find out it was a religious meeting, 1,500, 2,000 people there.
Kaya sinundan-sundan ko ito, nagpunta at natuklasang ito'y isang panrelihiyong pagtitipon. 1,500 hanggang 2,000 mga tao ang naroroon.
And I heard all that, they're screaming and jumping up and down and going on, I thought, say.
At narinig kong lahat, doon iyang tilian at paglundag ng akyat baba at pangyayaring kapuna-puna, naisip ko, aba.
Here's where I see what holy rollers is.
Dito ko malalaman kung ano ba ang mga holy roller.
So, I have my old Ford, you know, what I claimed would make 30 miles an hour.
Kaya ginamit ko ang aking lumang Ford, alam nyo, na aking sinasabing tumatakbo ng 30 milya sa isang oras.
15 this way, 15 up down this way.
15 sa daang ito at 15 paakit baba sa daang ito.
So, I pull it over to one side.
Kaya ipinarada ko ito sa isang tabi.
When I got a place to park, walk back down the street.
Ako nang makakuha ako ng lugar na mapagpaparadahan at lumakad pabalik sa kalye.
Walked in, looked around, and everybody standing, it could stand. I had to look over their heads.
Pumasok sa loob, tumingin sa paligid, at lahat ng makatatayo ang nakatayo. Kinailangan kong tumingkayad upang makakita sa ibabaw ng kanilang mga uluhan.
They were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, woo, what a people that is.
At sila nooy nagtitilian at naglulundagan at nagtutumbahan at kumikilos ng walang ingat. Naisip ko, whoo! Anong klase ng mga tao yan?
But the longer I stood there, better I felt.
Ngunit mas matagal na ako'y nakatayo roon, mas lalong mabuti ang aking naramdaman.
That seems pretty good.
Iyay tila napakainam.
Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy.
Ama, wala namang diferensya sa mga taong ito, hindi sila baliw.
I got talking to some of them, so they were fine people.
Nakausap kong ilan sa kanila, kaya sila'y mga mabubuting tao.
So I said, well now, that's the same meeting. I went out, stayed all night that night, and the next day I went in.
Kaya sinabi ko, bueno, ngayon, iyan ang gayon ding pagtitipong nilabasan ko, at magdamag na nanatili nung gabing iyon at kinabukas ay pumasok ako.
You've heard me tell that my life story.
At narin nyo na akong nagsabi niyan sa aking kasaysayan ng buhay.
I was on a platform with 150 or 200 ministers, maybe more.
Ako'y nasa plataforma noon kasama ang 150 o 200 mga ministro at marahil ay mas marami pa.
And they want everybody just raise up and say where they're from.
At gusto nila na ang bawat isa'y tumindig lang at sabihin kung taga saan sila.
When I was an evangelist, William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist.
At ang sabi ko, Evangelistang William Branham, Jeffersonville, naupo na, Baptist.
So, sit down, each one tell where they were from.
Kaya naupo na, ang bawat isa ay nagsabi kung taga saan sila.
So, that next morning, when I got in there, I...
Kaya nung sumunod na umagang iyon, nang ako'y makapasok doon sa loob, ako'y...
Slept in the field all night that night.
Magdamag na natulog sa bukid nung gabing iyon.
pressed my trousers between the two forward seats, you know.
At inunat ang aking pantalon sa pagitan ng dalawang upuan ng Ford, alam nyo.
Old seersucker trousers, little t-shirts, you know.
At ako, lumang pantalong seersucker, pangkaraniwang t-shirt, alam nyo.
So, the next morning I went to the meeting with a little t-shirt on.
Kaya kinabukas ay dumalo ako sa pagtitipon na suot ang aking pangkaraniwang t-shirt.
I didn't have $3. I had to get enough gas and get home on.
Ako'y nakapunta, ako'y walang dala kundi 3 dolyar at kinailangan kong makakuha ng sapat na gasolina upang makauwi.
And I got me some rolls, kind of old, you know, but I was all right.
At pagkatapos ako'y kumuha para sa akin ng ilang mga ensaymada, iyang tipong luma, alam nyo, pero ako'y nakaraos din.
I got to the hydro, got me a glass of water, you know, and they were pretty good.
At ako'y nagtungo sa isang buka insindeyo, kumuha para sa akin ng isang basong tubig, alam nyo, at ang mga ito'y napakainam.
So, I soaked them up a little and had breakfast.
Kaya ibinabad ko mga ito ng konti at nag-almusal.
I could eat with them. Now, they eat twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them.
Ngayon, makakakain akong kasama nila. Ngayon, sila'y kumakain ng 2 beses sa isang araw, subalit wala akong mailagay sa pag-aalay, kaya ako'y hindi magsasamantala sa kanila.
So then I got in there that morning and said, I just have to sell this part of it.
Kaya pagkatapos ako'y dumalo roon nung umagang iyon at sinabing, kailangan ko na lang isalaysay itong bahaging ito.
So got in there that morning and he said, we're looking for William Branham.
At kaya dumating ako doon nang umagang iyon at ang sabi niya, kami naghahanap kay William Branham.
A young evangelist was on the platform last night, a Baptist.
Isang batang ebanghelista na nasa plataforma kagabi, isang Baptist.
So we want him to bring the message this morning.
Sabi, nais namin hatid niya ang mensahe sa umagang ito.
I think he's going to pull me hard, that bunch of people, me a Baptist.
Nakikinikinita kung ako'y pag-iinitan ng pulutong ng mga taong iyan, ako na isang Baptist.
So I just kind of scooted down in my seat.
Kaya ako'y tipong dumausdos ng upo sa aking inupuan.
I had on seersucker trousers and a t-shirt, and you know, we wore clerical.
Ako'y nakasuot ng pantalong seersucker at isang t-shirt, alam nyo, at kami nagsusuot ng clerical.
So, when I sat back in the seat like this.
Kaya at ako'y nakaupo ng pagganito sa upuan.
So he asked 2 or 3 times and I sat down by a colored brother.
Kaya siya'y nagtanong ng 2 or 3 beses at ako'y nakaupo sa tabi ng isang negrong kapatirang lalaki.
And the reason they had their convention in the north because the segregation was then on in the south.
At ang dahilan kung bakit inaus nila ang kanilang convention sa Hilaga ay dahil sa ang pagbubukod ay nasa timog noon.
So they couldn't have it in the south.
Kaya hindi nila maidaraos iyon sa timog.
So I wonder what this Jesus only was about.
Kaya ako'y nagtaka kung ano ba talaga ito si Jesus lamang.
Now as long as it's Jesus, it's all right.
At naisip ko hanggat ito si Jesus, ito'y tama.
So, don't make any difference whether it's how it is, just as long as it's Him.
Kaya wala itong nagagawang anumang pagkakaiba kung ito may paano ito hanggat ito'y siya.
So I sat there a little bit and watched him.
Kaya ako'y naupo roon ng sandali at pinagmasdan sila.
And so they called 2 or 3 times more.
At kaya sila'y tumawag ng 2 or 3 beses pa.
This colored brother looked over me and said, do you know him?
At itong negrong kapatirang lalaki tumingin sa akin ang sabi niya, kilala mo ba siya?
The showdown was there.
Ang sapilitang hamon sa paglalantad ng katotohanan ay naroon na.
I couldn't lie to the man, I didn't want to.
Hindi ako makapagsinungaling sa tao, hindi ko gusto.
I said, look, brother, yes, I know him.
Ang sabi ko, tingnan mo, kapatid, oo, kilala ko siya.
He said, well, go get him.
Sabi niya, kung gayon, puntahan mo at dalhin mo siya rito.
I said, well, I'll tell you, brother, I said, I am he.
Sabi ko, bueno ako, sasabihin ko sa iyo, kapatid. Sabi ko, ako'y siya.
But you see, I said, look, these seersucker trousers, he said, get on up there.
Ngunit alam mo, sabi ko, tingnan mo ako, ang mga pantalong seersucker na ito. Umakyat ka na roon.
And I said, no, I can't go up there. I said, with these trousers on like this.
At sinabi ko, hindi ako makakakyat doon. Sabi ko, nasuri itong pantalon tulad nitong kutud na t-shirt.
This little t-shirt, the damn people don't care how you dress.
Sabi, silang mga tao, walang pakialam sa kung paano ka manamit.
And I said, well, look, don't you mention it here.
At sabi ko, bueno, tingnan mo, huwag mong babanggitin ito, narinig mo.
I said, see, I've got these seersucker trousers on, I don't want to get there.
Sabi ko, kita mo, suot ko itong pantalong Sir Sacker. Ayoko umakyat doon.
Did anybody know the word about Sir William Branham? He said, yeah, he is. Yeah, he is.
Sabi, sino mang nakakaalam ng kinaroonan ni William Branham? Sabi niya, eto siya. Eto siya.
Oh, my face real red, you know.
Ay, naku, ang mukha ko'y talagang pulang-pula, alam niyo.
No tie on, you know, on this little old t-shirt, no little sleeves on like this.
At walang suot na kurbata, alam nyo, at itong maliit na lumang t-shirt, alam nyo, at suot na maiksi ang mga manggas ng paganito.
I went walking up here, my ears burning, I've never been around a microphone.
At ako'y lumakad bakya doon, ang aking mga taingay nagliliyab, kailanman hindi pa ako nakalapit sa isang mikropono.
And so, I got the preaching up there.
At kaya ako'y nangaral doon.
I took a text and never will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell, and then he cried.
At kumuha ako ng paksa na kailan may hindi ko malilimutan iyon. Itiningin ng mayamang lalaki ang kanyang mga mata sa impyerno at pagkarai sumigaw siya.
I a lot of times preach little three things like that. Come see a man, believest thou this, or then he cried.
Ako maraming pagkakataon na ay nangangaral ng may ikling tatlong bagay tulad niyan. Halika tingnan ng isang tao, sinasampalatayanan mo ba ito o pagkarai umiyak siya.
And I kept saying there's no flowers, and then he cried.
At ako ay nagbatuloy sa pagsasabing walang mga bulaklak, pagkaray, umiyak siya.
There's no prayer meeting, then he cried.
Walang mga pulong panalangin, pagkaray, umiyak siya.
There's no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried.
Walang mga bata, pagkaray, umiyak siya. Walang mga awitin, at pagkaray, umiyak siya. Pagkatapos ay umiyak ako.
So, after it's all over, why, my, they just, all of them around me want me to come hold a meeting for them. I thought, say.
Kaya nang matapos ang lahat ng iyon, aba naku, sila lang, lahat sila'y nakapalibot sa akin, nagnanais na pagdausin ako ng isang pagtitipon para sa kanila. At naisip ko, aba.
Maybe I'm a holy roller.
Siguro ako'y isang holy roller.
See? So I thought maybe, see, they're such fine people.
Kita nyo? Kaya naisip ko marahil, kita nyo, sila'y talagang mga mabubuting tao.
And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder So-and-so from Texas.
At ako'y lumakad palabas doon, isang lalaki na nakasuot ng isang paris na botang cowboy at malaking sombrerong cowboy. Ang sabi ko, sino ka? Sabi niya, ako si Elder Kwan mula sa Texas.
Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. He said, I'm Reverend So-and-so from Florida. Would you come home?
Naisip ko, bueno, iyay tila ba isa pang lalaki ang lumakad papalapit na nakasuot nitong maliit na maikling pantalong maluwag na lampastuhod. Alam nyo na dati nilang ginagamit sa paglalaro ng golf at isa sa mga maliliit na hapit na sweater na ito. Ang sabi niya, ako si Reverend Kwan mula sa Florida. Maari ka bang pumuntang Magdaos?
Well, I'm riding home, boy. Seersucker trousers and t-shirt, that's just fine.
Naisip ko, ako'y mismong nasa tahanan. Ako dito sa pantalong seersucker na t-shirt na ito, iya'y sadya ang maayos.
So, you've heard my life story on those things.
Kaya, narinig na ninyo ang kasaysayan ng buhay ko sa mga bagay na iyon.
So I'll stop here and tell you something that I've never told before.
Kaya ako'y titigil dito at magsasabi sa inyo na isang bagay na kailanmay hindi ko pa naisalaysay noon.
First thing I want to ask you, I was going to bypass that.
Ang unang bagay na nais kong itanong sa inyo, lalaktawang ko na sana iyan.
I've never said it before in public in my life.
Kailanmay hindi ko pa ito nabanggit sa publiko sa aking buhay.
If you promise me that you love me,
kung ipapangako ninyo sa akin na mamahalin ninyo ako,
and will try to love me as much after I say this as to do before I say it, raise up your hand.
At sisikaping, mahalin ako at mas mamahalin matapos kong sabihin itong gaya pa rin nang bago ko ito sabihin, itaas ang inyong kamay.
Alright. That's your promise. We'll hold you to it.
O sige, yan ang pangako ninyo. Pangahawakan ko ito sa inyo.
Sitting in the meeting that night,
nakaupo sa pagtitipon ng gabing iyon,
when they sang their songs, they clap their hands.
Habang inaawit nila ang kanilang mga awiti, ipinapalakpak nila ang kanilang mga kamay.
And they'd sing that little song, I know it was the blood, I know it was the blood.
At inaawit nila, ako, iyang munting awiting, alam kong iyon ay ang dugo, alam kong iyon ay ang dugo.
And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord.
At sila'y nagtatakbo ang paakyat at pababa sa mga tabing daan at lahat na at sadyang nagsisigawan at pinupuri ang Panginoon.
I thought that sounds awful good to me.
Nais po iya'y tila napakainam sa akin.
I began this referring all time to Acts. Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, hey, that's scripture.
Ako'y nagsimulang at lagi silang tumutukoy sa mga gawa 2:4, mga gawa 2:38, mga gawa 10:49. Lahat ng iyan, naisip ko, aba, iya'y kasulatan?
I just never seen it like that before, but all my heart was a-burning.
Kailan may sadyang di ko pa ito nakita ng ganyan nung una, ngunit naku, ang puso ko'y nag-aalab.
Oh, this is wonderful.
Naisip na ito'y kahanga-hanga.
I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met them.
Akala ko sila'y isang pulutong ng mga holy roller nang una ko silang makilala.
And I thought, oh my, now they're a bunch of angels.
At naisip ko, ay nako, ngayon sila'y isang pulutong ng mga anghel.
See, I changed my mind right quick.
Kita nyo, binago ko kaagad ang aking pag-iisip.
So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings,
kaya kinabukasan, nang bigyan ako ng Panginoon nitong malaking pagkakataon upang idaos ang mga pagtitipong ito.
I thought, oh my, I'll get with this bunch of people.
Naisip ko, ay naku, sasama ako sa pulutong ng mga taong ito.
That must be the kind of what they used to call the shouting Methodist.
Iyan siguro ang klaseng dati nilang tinatawag na ang Methodistang sumisigaw.
Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is.
Nagtagal pa ng kaunti, naisip ko siguro, iyan na kung ano iyon.
So I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet.
Kaya naisip ko, aba, ako'y tiyak na gusto ko yan na kung mayroon sa kanila na nagustuhan ko sila'y mga mapagpakumbaba at magiliw.
So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me.
Kaya ang isang bagay na di ko maunawaan ay iyang pagsasalita sa iba't ibang wika. Ako'y pinukaw niyan.
And there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group.
At ako, may isang lalaki roon gaya ng nakaupo rito, at ang isa'y nandirito, at sila ang mga nangunguna sa grupo.
This one raised up and speak in tongues, this one interpreted.
Itong isa ay tatayo at magsasalita sa iba't ibang wika, ito naman ang magpapaliwanag niyon.
And would tell things about the meeting and so forth.
At magsasabi ng mga bagay tungkol sa pagtitipon at iba pa.
Oh my, I got to read that.
Naisip ko, aba, oh, kailangan kong basahin iyan.
So then it vice versa, it fall on this and then back on that. When each one was speaking tongues interpret.
Kaya pagkaraan, gayon din naman ay babagsak sa ganito at pagkatapos ay babalik sa isang iyan at bawat isa'y nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapaliwanag.
The rest of the church would speak but it didn't seem like the interpretation come like these two men.
Ang natira sa iglesia ay magsasalita, ngunit ang interpretasyon ay tila hindi dumadating na tulad sa dalawang lalaking ito.
Now, seeing they sit close together, I thought, oh my, they must be angels.
Ngayon nakita kong nakaupo silang magkalapit sa isa't isa, naisip ko, ay naku, siguro'y mga anghel sila.
So, while sitting back there,
kaya habang nakaupo doon sa likuran,
ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me.
Kung ano pa man yan, alam ninyo, hindi ko yan maunawaan, ito'y dumarating sa akin.
And I have a way of knowing things if the Lord wants me to know it.
At ako'y may paraan ng pag-alam na mga bagay kung nais ng Panginoong malaman ko, iyon alam nyo.
And I don't breathe this out, never before in public.
At ako'y hindi, iyan ang dahilan kung bakit sinasabi kong hindi ko ito inihahayag kailanman hindi pa sa publiko.
But if I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things.
Kung talagang gusto kong malaman ang anumang bagay, karaniwa'y nagsasabi ang Panginoon sa akin tungkol sa mga bagay na ito.
That's what the gift is for, it seems.
Ukol diyan ang kaloob, alam nyo.
So you can't just throw it out before the people, it becomes like cast your pearls before swine.
Kaya, hindi mo basta-bastang maihahayag sa harap ng mga tao, ito'y nagiging parang tulad ng paghahagis ng iyong mga perla sa harap ng mga baboy.
It's a sacred, holy thing, and you don't want to do that.
Ito'y isang sagradong bagay na banal, at di mo nais gawin iyan.
So, God will hold me responsible.
Kaya, pananagutin ako ng Diyos.
Like talking to brethren and so forth, I wouldn't try to find out something evil about a brother.
Tulad ng pakipag-usap sa mga kapatiran, di ba pa, hindi ko pipiliting alamin ang isang bagay na masama tungkol sa isang kapatid.
One time sitting at the table with the man, him with his arm around me,
may isang pagkakataong nakaupo sa isang lamesang kasama ang isang lalaki, siya na ang kanyang bisig ay nakayakap sa akin.
Said, oh, Brother Branham, I love you.
Ay nagsabi, oh, kapatid na Branham, mahal kita.
And I kept feeling something moving.
at ako'y nakadama ng kung anong kumikilos.
I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it.
Tiningnan ko siya, hindi niya sana sinabi yon sa akin. Alam kong hindi niya ginawa yon.
See? Well, there it was. He was absolutely a hypocrite if there ever was one.
Alam nyo, dahil naruruni yun, siya'y walang pasubaling isang ipokrito kung mayroon ngang isa.
See? And right there, there's an arm around me. I said, well, okay. Walked away.
Kita nyo, at doon mismo na ang kanyang bisig ay nakayakap sa akin. Sabi ko, bueno, okay. Lumakad ng papalayo.
I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother.
Hindi ko gustong malaman yan. Gugustuhin ko na lang na makilala siya sa parang kilala ko siya bilang aking kapatid.
Let it go like that. Let God do the rest of it, see?
At pabayaan na lang iyon ng ganyan, hayang ang Diyos ang gumawa ng iba pa niyon, kita nyo?
And I don't want to know those things.
At hindi ko nais na hindi malaman, nais na malaman ang mga bagay na iyon.
And many times on these things, it's not here in the church.
At maraming pagkakataon sa mga bagay na ito, iyon ay hindi rito sa iglesia.
I'll be sitting in the room, sitting in a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things is going to happen.
Ako'y upo sa silid, upo sa isang restaurant, at sasabihin ng banal na Espiritu sa akin ang mga bagay na magaganap.
People's right here knows that to be true.
Ang mga taong naririto mismo ay nakakaalam na iyan ay katotohanan.
I'll sit at my home, and I'll say, now, be careful, there's a car coming after a while, I'll be a certain person.
Ako'y titigil sa aking bahay at sasabihin ko ngayon, mag-ingat kayo, may darating na kotse, maya-maya, ito'y magiging isang ganoon na tao.
Bring them on in, for the Lord has said they'd be here.
Papasukin ninyo sila dahil sinabi ng Panginoon na darating sila rito.
When we go down the street, there'll be certain things happen.
Kapag tayo tumungo sa daan, may ganoong mga bagay na magaganap.
Watch that crossing there because you're going to almost get hit.
Mag-ingat kayo sa tawirang iyan doon dahil kayo'y halos mababangga.
And just sit that way, see? Every time, just perfectly.
At tingnan lang kung ito'y hindi nga ganyan, kita nyo, bawat kaganapan na sadyang walang kamali-mali.
So, you don't want to throw yourself too much into that.
Kaya, hindi mo nais na magbuhos ng iyong loob ng labis sa ganyan.
Because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it.
Dahil ikay, ito'y magagamit mo ito, ito'y isang kaloob ng Diyos, ngunit kailangan mag-ingat ka sa kung ano ang ginagawa mo sa ganito.
God will hold you responsible.
Pananagutin ka ng Diyos.
Look at Moses.
Tingnan niyo si Moses.
Moses was a God sent man. Do you believe that?
Si Moses ay isang lalaking isinugo ng Diyos. Pinaniniwalaan niyo ba iyan?
Predestinated, foreordained, and made a prophet.
Itinalaga, itinadhana sa simula pa lang, at ginawang isang propeta.
And God sent him out there and said, go speak to the rock after you've been smitten.
At isinugo siya ng Diyos doon ang sabi, humayot magsalita ka sa bato pagkaraang mahampas ito.
Said, go speak to the rock and bring forth his water.
Ang sabi, humayot magsalita ka sa bato at ilalabas nito ang kanyang tubig.
But Moses, angry, ran out there and struck the rock.
Ngunit si Moses na galit ay tumakbo doon at hinampas ang bato.
The water didn't come, he smote it again.
Hindi lumabas ang tubig, hinampas niya itong muli.
Said, you rebels, must we bring you water out of this rock?
Sabi, kayong mga rebelde, ikukuha ba namin kayo ng tubig mula sa batong ito?
See what God did?
Nakita ba ninyo kung ano ang ginawa ng Diyos?
The water come, or say, come up here, Moses. That was the end of it.
Ang tubig ay lumabas, ngunit ang sabi, umakyat ka rito, Moses. Iyan ang katapusan niyan.
See, you have to watch those things. So what you do with divine gifts.
Kita nyo, kailangan mong mag-ingat sa mga bagay na iyon, nang sa gayoy ikaw, kung ano ang ginagawa mo sa mga banal na kaloob.
He's like a preacher, a good, forceful preacher.
Sadyang tulad ng isang mangaral, isang magaling at masigasig na mangaral.
He'd get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that.
At lumabas at nangaral para lang makakuha ng mga pag-aalay at salapi, pananagutin siya riyan ng Diyos.
That's right. You have to watch what you do with divine gifts.
Iyay tama, kailangan mong mag-ingat sa kung ano ang iyong ginagawa sa mga banal na kaloob.
Or try to make some big prestige or big name for some church.
At o kaya'y magsikap na gumawa ng ilang malaking karangalan o malaking pangalan para sa kung anong iglesia.
Or a big name for himself.
O kaya'y isang malaking pangalan para sa kanyang sarili.
I'd rather have two or three nights meeting and braise on somewhere else and be humble and stay down.
Nanaisin ko pang magdaos ng dalawa o tatlong gabing pagtitipon at makihalubilo sa kung saan paman at maging mapagpakumbaba at manatiling mababa.
You know what I mean, yes sir.
At alam niyo kung ano ang ibig kong sabihin, opo Ginoo.
Always keep your place where God can put his hand on you.
Lagi kang manatili sa iyong lugar kung saan maaaring ilagay ng Diyos ang kanyang kamay sa iyo.
This is inside life now, remember.
Ito ay panloob na buhay ngayon, alalahanin niyo.
So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up.
Kaya sa araw na ito, naisip ko, bueno, ako'y maglalakad-lakad.
And I just so alarmed with those people, I thought, I'll find out about those men.
At ako'y sadyang nangamba ng masyado sa mga taong iyon. Naisip ko, aalamin ko ang tungkol sa mga taong iyon.
And out the yard, I kept looking for them after the service was over.
At sa labas ng bakuray, hanap ako ng hanap sa kanila, makaraang matapos ang gawain.
I looked around, I found one of them.
Ako'y nagmasid sa paligid, natagpuan kong isa sa kanila.
I said, how do you do, sir?
Ang sabi ko, kumusta ka na, Ginoo?
He said, how do you do?
Sabi niya, kumusta ka na?
So, was you the young preacher preached this morning?
Sabi, ikaw ba yung batang mangangaral na nangaral nitong umaga?
Yeah, I was 23 years old and I said, yes, sir.
Sabi ko, ako ay 23 gulang noon. Sabi ko, oo, Ginoo.
And he said, what was your name?
At sabi niya, ano na nga ba ang pangalan mo?
I said, Branham. I said, yours?
Sabi ko, Branham, at sinabi ko ang sayo.
And he told me his name.
At sinabi niya sa akin ang kanyang pangalan.
Now I thought, well, now if I can just get his contact of his spirit now.
At naisip ko, aba, ngayon kung malalaman ko lang ang pakikitungo niya ng kanyang espiritu ngayon.
And yet not knowing what that was doing.
At hindi pa alam kung ano iyang gumagawa niyon.
I said, well, say, sir, I said, you people have something here that I don't have.
At sinabi ko, bueno, sabihin natin, Ginoo. Sabi ko, kayo mga tao'y mayroong kung ano rito na wala ako.
He said, have you got the Holy Ghost since you believe?
Sabi niya, natanggap mo na ba ang banal na espiritu mula nang ikay maniwala?
I said, well, I'm a Baptist.
Sabi ko, naku eh, ako'y isang Baptist.
He said, but have you received the Holy Ghost since you believe?
Sabi niya, ngunit natanggap mo na ba ang banal na espiritu mula nang ikay maniwala?
And I said, well, brother, what do you mean?
At sinabi ko, naku, kapatid, ano ba ang ibig mong sabihin?
I said, I haven't got what you all got, I know that.
Sabi ko, ako'y wala pang kung ano na mayroong kayong lahat, alam ko yan.
I said, because you've got something that seems to be powerful and so on.
Sabi ko, dahil mayroong kayong isang bagay na tila ba makapangyarihan at kaya...
I said, have you ever spoke with tongues?
Sabi, nakapagsalita ka na ba sa iba't ibang wika?
And I said, no sir.
At ang sabi ko, hindi, Ginoo.
But I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost.
Sabi, sasabihin ko sa iyo ng talagang madalian na wala ka pang banal na espiritu.
And I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it.
At sabi ko, aba, kung iyan ang kailangan upang magkaroon ng banal na espiritu, wala pa ako nito.
And so he said, well, if you haven't spoken with tongues, you haven't got it.
At kaya sinabi niya, bueno, kung hindi ka pa nakapagsalita sa iba't ibang wika, wala ka pa nga nito.
And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it?
At pinananatili ang kanyang pakikipag-usap sa ganyang kaparaanan, sabi ko, bueno, saan ko ba makukuha ito?
So get on in the room there and start speaking the Holy Ghost.
Ang sabi, pumasok ka sa silid doon at simulang hingin ang banal na espiritu.
I kept watching him, you know, he didn't know what I was doing.
At ako'y nanatiling nagmamasid sa kanya, alam niyo, hindi niya alam kung ano ang aking ginagawa.
But I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me.
Ngunit siya, alam kong mayroon siyang kaunting kakaibang damdamin dahil siya, ang kanyang mga mata'y nagsimulang tumitig na tila walang buhay habang siya'y nakatingin sa akin.
But he was really a Christian.
At siya, ngunit siya'y talagang isang Kristiyano.
He was absolutely wrung out 100% a Christian.
Siya'y walang kaduda-dudang buong tunay na isang Kristiyano.
That's right. Well, I thought, praise God, here it is.
Yay, tama. Bueno, naisip ko, purihin ng Diyos, naririto na ito.
I've got to get to that altar somewhere.
Ako, kailangan kong makarating sa altar na iyan, saan man.
I went out, looked all around, thought I'd find the other man.
Ako'y lumabas, tumingin sa buong paligid, naisip ko, hahanapin ko yung isa pang lalaki.
And when I found him and started talking to him, I said, how do you do, sir?
At nang matagpuan ko siya at nagsimulang makipag-usap sa kanya, ang sabi ko, kumusta ka na, Ginoong?
He said, say, what church you belong to? He said, they tell me you're a Baptist.
Sabi niya, aba, sa anong iglesia ka kasabi? Sabi nila sa akin, isa kang Baptist.
I said, yep.
Sabi ko, oo.
And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. So you ever spoke in tongues? I said, no, sir. He said, you haven't got it.
At sinabi niya, hindi mo ba natanggap ang banal na espiritu? Natanggap mo na ba? Sabi ko, naku, eh, hindi ko alam. Sabi, napagsalita ka na ba na iba't ibang wika? Sabi ko, hindi, Ginoo. Sabi, hindi mo pa natanggap ito.
And I said, well, I know I haven't got what you all got. I know that.
At sinabi ko, bueno, alam kong wala pa akong kung ano na mayroon kayong lahat. Alam ko yan.
And I said, but my brother, I'm really wanting it.
At sabi ko, ngunit kapatid ko, talagang ninanais ko ito.
He said, well, there's a pool already. I said, I've been baptized.
Sabi niya, bueno, naroon, naroon ang bautismuan, nakahanda ng lahat. Sabi ko, ako'y nabautismuan na.
But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something that I really want.
Ngunit sabi ko, ako hindi pa nakakatanggap ng kung anong mayroong kayong lahat. Sabi ko, mayroong kayong isang bagay na aking-aking talagang ninanais.
He said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see.
At ang sabi niya, aba, iya'y mabuti. Sinisikap kong huliin siya, alam niyo?
And when I finally got his spirit, now that was the other man.
At kung ako, nang malaman ko sa wakas ang kanyang espiritu, ngayon iya yung isang tao.
If I ever talked to a low-down hypocrite, that was one of them.
Kung ako'y nakipag-usap na sa isang kalait-lait na ipokrito, naroon ang isa sa kanila.
He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had two children by her.
Siya'y namumuhay, ang kanyang may bahay ay isang babaeng itim ang buhok. Siya'y nakikipisan sa isang Olandesa at nagkaroon ng dalawang anak sa kanya.
Drink, curse, run to taverns and everything else.
Umiinom, nanlalait, pumupunta sa mga taberna at lahat na.
And yet in there, and speaking in tongues and prophesying.
At gayon may naroroon at nagsasalita sa iba't ibang wika at nanghuhula.
Then I said, Lord, forgive me. I went home.
Pagkatapos ay sinabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. Ako'y umuwi.
That's right. I said, I'll just get away. I can't understand it.
Iyay tama. At ang sabi ko, kukuha lang ako. Hindi ko maunawaan ito.
Seemed like the blessed Holy Spirit falling and on that hypocrite. I said, can't be. That's all.
Tila ba na ang banal na Espiritu Santo ay bumabagsak at yampa sa ipokrito? Sabi ko, hindi maaari. Iyan lang.
During this long period, then he's studying and crying.
Noong mahabang panahon ito, ako na nag-aaral at umiiyak. Ay nag-isip na kung makakasama ako sa kanila marahil ay matutuklasan ko kung ano ba ang tungkol doon.
Here's one, a genuine Christian, and the other, a real hypocrite.
Narito ang isa, isang tunay na Kristiyano, at ang isa naman, isang tunay na ipokrito.
And I thought, what of it?
Pagkatapos ay naisip ko, ano naman kaya iyon?
Oh, I said, God, maybe there's something wrong with me.
Naku, sabi ko, Diyos, siguro'y may kung anong bagay na mali sa akin.
I said, being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible.
At ang sabi ko, bilang isang fundamentalista, iya'y kailangan makita iyan sa Biblia.
To me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right.
Ito'y kinakailangan. Sa akin, lahat ng gumagana ay kinakailangan magmula sa Biblia ito o kundi hindi ito tama.
It has to come from here.
Ito'y kinakailangan magmula rito.
It's to be proved in the Bible, not just one place.
Ito'y kinakailangan patunayan sa Biblia, hindi lang sa isang dako.
But it has to come all the way through the Bible.
Kundi kinakailangan itong manggaling sa kabuuan ng Biblia.
I have to believe it. It has to dovetail and tie together with every scripture.
Kinakailangan paniwalaan ko ito. Kailangan itong magtama-tama at tumugma ng magkaparehas sa bawat kasulatan.
I don't believe it.
O hindi ako maniwala rito.
And then, because Paul said if an angel from heaven come preach any other gospel, then he'd be accursed. So I believe the Bible.
At saka dahil sinabi ni Pablo, kung ang isang anghel mula sa langit ay dumating na nangangaral ng iba pang ebanghelyo, hayaan siyang sumpain. Kaya ako'y naniniwala sa Biblia.
Now, I said, I could never see nothing like that in the Bible.
At ang sabi ko, wala akong nakikitang hindi tulad niyan sa Biblia.
2 years later,
pagkatapos ng 2 taon,
after I'd lost my wife and everything,
makarang mawala sa akin ang aking asawa at lahat na,
I was up there at the Greens Mill, my little old place up there.
Ako'y nandoon sa Greens Mill, ang aking maliit at lumang lugar doon.
Praying, been back in my cave back there for 2 or 3 days, 2 days it was.
Na nagdarasal, nakabalik na sa aking kuweba, na nanatili roon sa loob ng 2 o 3 araw, 2 araw pala.
I walked out to get a bit of breath of air.
Ako'y lumakad palabas upang makahinga ng konting hangin.
And when I walked out there, my Bible was laying out there on the end of a log.
At nang ako'y lumabas doon, ang aking Biblia ay nakalatag doon sa labas sa dulo ng isang troso.
Just as you come in, an old tree blow down had a fork in it.
Sa pagbungad mo pa lang, isang matandang punong kahoy na nakabuhal, ito'y may nakasanga pa sa kanya.
Now you had a fork laying up like this, the tree laying down.
At ako, ito'y may sangang nakataas ng paganito at ang punong kahoy ay nakabuhal.
Now I just sat straddle that log and lay out there at night time looking up towards the skies like that.
At ako'y umupo lamang ng pasaklang sa trosong iyan at humihiga doon kapag oras ng gabi, tumitingala sa kalangitan ng paganyan.
My hand laying up like this, and sometimes go to sleep laying around on the log like that praying.
Ang aking kamay ay nakataas ng paganito at kung minsay matutulog ng paganyan na wala mismo sa troso na nananalangin.
Be up there several days, just don't eat or drink, just there praying.
Naruroon sa itaas sa loob ng ilang araw, sadyang hindi kumakain ni umiinom, nandun lang na nananalangin.
And I walked out to get a little fresh air. That cave is cool, damp back in there.
At ako nga ay lumabas upang makakuha ng kaunting sariwang hangin sa labas ng kwebang iyan. Malamig, mamasa-masa doon sa loob.
So then I come out and I laid my Bible where it had it the day before.
Kaya pagkatapos, ako'y lumabas at naruroong nakalatag ang aking Biblia kung saan ko ito naipatong noong nakaraang araw.
And it was turned to Hebrews, the 6th chapter.
At ito'y nakabuklat sa mga Hebreyo sa ika-anim na kabanata.
And I begin to read there.
At ako'y nagsimulang magbasa roon.
Let us lay aside on, go on to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gifts and the callings and so forth, but said, but thorns and thistles, which is nigh unto rejection, who's in the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh unto rejection, with thorns and thistles, whose end is to be burned.
Ating itigil sa magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi at mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos at iba pa, sapagkat hindi maaari sa kanila na minsan nang naliwanagan na gawang mga kabahagi ng makalangit na kaloob at ng mga pagtawag at iba pa. Ngunit sinabi, datapwat ang mga tinik at dawag na nalalapit sa pagtakwil na ang kahihinatnan. Tubig ang ulan ay dumarating ng madala sa lupa upang damdan ito at ihanda ito para sa kanya na siyang nalalapit sa pagtakwil na may mga tinik at dawag na ang kahihinatnan ay ang sunugin. At may dumating na
here it is.
Naisip ko, narito na ito.
Oh, here, now whatever he won't be up here, he's fixed to give me a vision right now.
Marinig ko na ngayon anuman ang kanyang ginising niya ako rito, siya ay naghahandang magbigay sa akin ng pangitain ngayon mismo.
I waited around into that log and waited.
At ako'y naghintay doon sa dulo ng trosong iyan at naghintay.
I got up and walked back and forth up and down.
Ako'y tumayo at lumakad ng pabalik-balik, paakyat baba.
Walked back, nothing happened.
Lumakad pabalik, walang nangyari.
Walked back to my cave again, nothing happened.
Muling lumakad pabalik sa aking kuweba, walang nangyari.
I stood there and I thought, oh, what is this?
Ako'y tumayo roon, naisip ko, bueno, ano kaya ito?
I walked over to my Bible again and oh, it just come all over me again.
Ako'y muling lumakad patungo sa aking Biblia at naku, ito'y sadyang dumating na naman sa akin.
I picked it up and I thought, what's in there he wants me to read?
Dinampot ko ito at naisip ko, ano kaya ang nandito na nais niyang basahin ko?
I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth.
Ako'y nagpatuloy sa pagbasa hanggang sa mga pagsisisi sa Diyos at pananampalataya at iba pa.
And I read on down where it said, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here.
At binasa ko hanggang sa kung saan ito isinaad na ang ulan ay madalas na dumating sa lupa upang ito'y damtan at ihanda ito para sa kung saan ito itinalaga ukol dito.
But the thorns and thistles which is nigh unto rejection, whose end is to be burned.
Datapwat ang mga tinik at dawag na nalalapit sa pagtakwil na ang kahihinatnan ay ang sunugin.
Oh, just shake me.
At nakusadyang pinahiyayanig ako nito.
I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something other?
At naisip ko, Panginoon, ikaw ba'y magbibigay sa akin ng pangitain ng kung ano? Ako'y nasa itaas doon upang humiling sa kanya ng isang bagay na iba pa.
Then all at once before me, I seen the world rolling.
Nang magkagayon, sa isang iglap, sa aking harapan ay nakita ko ang mundo na gumugulong.
It was all disked up.
At ito'y bilog na patag na patag.
And here went a man with white, with his head up, a sowing seeds like this.
At ito't dumating ang isang lalaking nakaputi na ang kanyang ulo'y nakataas, nag-aasik ng mga binhi ng paganito.
And when he went, coming just as he went over the hill.
At nang siya'y umalis ay dumarating, habang papaalis pa lamang siya patungo sa burol.
Here come a man behind him, dressed in black with his head down, a sowing seeds.
Ay heto't Dumarating ang isang lalaki sa likuran niya, nakadamit ng itim, na ang kanyang ulo'y nakatungo, na nag-aasik ng mga binhi.
And when the good seeds come up, it was wheat.
At nang umusbong ang mga mabubuting binhi, ito ay trigo.
And when the bad seeds come up, it was weeds.
At nang tumubo ang mga masasamang binhi, ito ay mga pangsirang damo.
And then, it come a great drought on the earth.
At nang magkagayo dumating ang isang napakatinding tagtuyot sa lupa.
And the wheat had its head hanging over just about perished, wanting water.
At itinungo ng trigo ang ulo nito halos malapit ng malanta na nagnanasa ng tubig.
I've seen all the people with their hands up praying for God to send water.
At nakita ko ang lahat ng tao na nakataas ang kanilang mga kamay, dumadalangin sa Diyos na magpadala nawa ng tubig.
And then I've seen the weed, it had its head down, bowing for water.
At pagkatapos ay nakita ko ang pangsirang damo, itinungo nito ang kanyang ulo, yumuyukod para sa tubig.
And just then the great clouds come across and the rain just gushed down.
At kagyat pagkatapos ay dumating ang mga malalaking ulap at ang ulan ay sadyang bumuhos.
And when it did, the little wheat that has all been overwent stood right up.
At nang magkagayon, ang munting trigo na nakayukong-yuko noon ay nag-tumayo agad.
And the little wheat right beside it stood right up.
At ang munting pangsirang damo na nasa mismong tabi nito ay nag-tumayo kagad.
I thought, well, what's that?
Naisip ko, aba, ano kaya iyan?
Then it come to me.
Nang magkagayon, dumating ito sa akin.
There it is.
Hayun ito.
The same rain that makes the wheat to grow, makes the weed to grow.
Ang gayon ding ulan na nakapagpapalaki sa trigo ay nakapagpapalaki sa pangsirang damo.
And the same Holy Spirit can fall on a bunch of people.
At ang gayon ding banal na espiritu ay makabababa sa isang pulutong ng mga tao.
And can bless a hypocrite just the same as it blesses the other.
At makapagpapala sa isang ipokrito na gaya rin naman na pinagpapala nito ang iba pa.
Jesus said, "By their fruits you shall know them."
Sinabi ni Jesus, sa pamamagitan ng kanilang mga bungay, makikilala ninyo sila.
Not whether he shouts, whether he rejoices.
Hindi kung siya'y sumisigaw, kung siya ba'y nagagalak.
But it's by his fruits you shall know him.
Kundi ito'y sa pamamagitan ng kanyang mga bunga ay inyong makikilala kung gayon.
I said, "There you are. I got it, Lord."
Ang sabi ko, hayan ka na, naunawaan ko na ito, Panginoon.
I said, "Then that really is the truth. This man, you can have gifts without knowing God."
Sabi ko, kung gayoy, iyan talaga ang katotohanan, ang lalaking ito. Maaari kang magkaroon ng mga kaloob ng hindi nakikilala ang Diyos.
So then I was getting too critical on speaking with tongues, you see.
Kaya noon ako'y nagiging mapagpunang masyado sa pagsasalita sa iba't ibang wika, alam niyo?
But one day then how God had vindicated that to me.
Ngunit isang araw noon, gaanong pinatunayan iyan ng Diyos sa akin?
I was baptizing down on the river, my first convert at the Ohio River.
Ako ay nagbabautismo noon sa may ilog ng aking mga unang napagbagong loob sa may ilog, Ohio.
And the 17th person I was baptizing.
At ang 17th tao na binabautismoan ko.
As I started to baptize him, I said, "Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit."
Nang ako'y magsimulang magbautismo, saka ko sinabing, "Ama, habang binabautismoan ko siya sa tubig, ay bautismoan mo siya sa banal na Espiritu."
I started to put him under the water.
Sinimulan ko na nailubog siya sa tubig.
Just then a whirl come from the heavens above, and here come that light shining down.
At kagyat pagkatapos ay isang pag-inog ang dumating mula sa itaas ng kalangitan at naritong dumating iyang ilaw na nagniningning.
Hundreds and hundreds of people on the bank.
Daan-daang mga tao ang nasa pampang.
Right at 2 o'clock in the afternoon in June.
Sa ganap na ikalawa ng hapon noong Hunyo.
And hung right over where was that?
At ito'y nakatigil sa kung saan ako naroroon.
A voice spoke from there and said, "As John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ."
Isang tinig ang nagsalita mula roon at nagsabi, gaya ni Juan Bautistang ipinadala para sa pagbabalita ng unang pagdating ni Kristo, ikaw ay may isang mensahe na maghahatid ng balita ukol sa ikalawang pagdating ni Kristo.
And It like scared me to death.
At halos patay na ko niyon sa takot.
And I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all of them on the bank.
At ako'y bumalik at ang lahat ng mga tao'y naruroon ang mga lalaki sa pundisyon at lahat sila, ang parmasyotiko at lahat sila'y nasa pampang.
I'd baptized about 200-300 that afternoon and when they taken me out,
ako'y nakapagbautismo ng mga 200 or 300 ng hapong iyon at nang ako'y iaho nila,
pull me out of the water, the deacons and so forth went up, they asked me, said, what did that light mean?
Hinila akong palabas sa tubig, ang mga diakono at iba pa ay nangagsilapitan, tinanong nila ako ang sabi, ano ba ang ibig sabihin ng ilaw na iyon?
A big group of colored people from the Gilead Age Baptist Church.
Isang malaking grupo ng mga negro mula sa iglesyang Gilead Age Baptist.
And the Lone Star Church down there.
At sa iglesyang Lone Star doon.
And many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted.
At marami sa mga iyon ang naruroon, sila'y nagsimulang magtilian nang makita nilang mangyari yan, ang mga tao'y hinimatay.
A girl I tried to get out of a boat there, sitting there with a swimming suit on.
Isang dalagang pinilit kong paalisin sa bangkaroon na nakaupo roong nakasuot ng swimming suit.
A Sunday school teacher in a church.
Isang guru sa Sunday school sa isang iglesia.
And I said, won't you get out, Margie?
Ang sabi ko, maaari bang lumabas ka, Margie?
She said, Billy, I don't have to get out. I said, that's right, you don't have to.
Sabi niya, Billy, hindi ko na kailangan pang lumabas. Sabi ko, tama yan, hindi mo na kailangan pa.
But I'd have enough respect for the gospel to get out where I'm baptized. She said, I don't have to.
Ngunit kinakailangan kong magkaroon ng sapat na paggalang sa ebanghelyo upang magpalabas kung saan ako nagbabautismo. Sabi niya, hindi ko na kailangan pa.
And when that she sat there sniggered and laughed at me baptizing.
At nang siya'y nakaupo roon, ay gumingisi at tumatawa sa aking pagbabautismo.
Because she didn't believe in baptizing.
Dahil hindi siya naniniwala sa pagbabautismo.
So then, when the angel of the Lord come down, she pitched forward in the boat.
Kaya nang magkagayon ng manaog ang anghel ng Panginoon, ay napasubasob siya sa bangka.
The day the girls in the insane institution.
Ngayon, nasa institusyon ng mga baliw ang dalaga.
So, you just can't play with God.
Kaya, kayo'y hindi basta-bastang makakapaglaro sa Diyos.
Now, later on, a beautiful girl went to drinking later on, was hit with a bottle of beer bottle, cut all over her face down, a horrible-looking person.
Kita nyo, ngayon, pagkalipas niyan, isang magandang dalaga na sa paglipas ng panahon ay naging manginginom ang tinamaan ng isang bote ng bote ng beer. Nagkahiwa-hiwa ang kanyang buong mukha. Naku, isang taong nakakatakot ang anyo.
And then, that happened.
At dooy, iyan ang nangyari.
And then, all along down through life, I'd see that.
At pagkatapos mula pa noon, sa aking buhay, ay nakikita ko iyan.
See that moving, see that visions, how those things would happen.
Nakikitang kumikilos iyan, nakikita iyang mga pangitain, kung papaanong magaganap ang mga bagay na iyon.
Then, a little later on, it kept bothering me so much.
Pagkatapos makaraan ng ilang panahon, ito'y nanatili sa paggambala sa akin ng lubusan.
And everybody tell me it was wrong.
At lahat ay nagsasabi sa aking ito'y mali.
And I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed to.
At ako'y nagpunta sa aking lumang paboritong puok doon sa itaas kung saan ako malimit manalangin.
And I, no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow.
At ako'y kahit gaano pa akong manatili sa pananalangin upang iyan ay hindi na dumating sa akin, ito'y dumarating kahit papaano.
And so, I was game warden in the state of Indiana.
At kaya ako'y sadyang, ako ay isang tanod sa pangangaso noon sa estado ng Indiana.
And I come in, there was a man sitting there.
At ako'y pumasok, may isang lalaking nakaupo roon.
A brother to my pianist at the tabernacle.
Isang kapatid na lalaki sa aking pianista sa tabernakulo.
And he said, Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon? I said, I can't do it. I've got to go up to forestry.
At ang sabi niya, Billy, maaari bang sumama ka sa akin hanggang sa Madison ngayong hapon? Sabi ko, hindi ko yun magagawa. Kailangan ko pang pumunta sa panggugubat.
And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things and rolling up my sleeves.
At ako'y bastang dumarating sa bahay at magtatanggal ng aking sinturon ng baril at mga bagay at maglililis ng aking mga manggas.
We live in a little two-room house.
Kami nakatira sa isang bahay na dalawa ang silid.
I was going to wash and make ready for my meal.
At ako'y maghuhugas noon at maghahanda para sa aking pagkain.
And I washed and just walking around the side of the house under a big maple tree.
At matapos akong makapaghugas at palakad-lakad na lang sa paligid ng tabing bahay sa ilalim ng isang malaking puno ng maple.
And all at once that went.
At sa isang iglap ay may nag.
And I just almost passed out.
At ako'y sadyang halos mahimatay.
And I looked and I know it was that again.
At ako'y tumingin at alam kong iyon ay iyan na namang muli.
I sat on those steps and he jumped out of his car and ran to me and said, Billy, are you fainting? I said, no, sir.
Ako'y naupo sa may baitang ng hagdan at siya'y lumundag palabas sa kanyang kotse, tumakbo sa akin, sabi, Billy, nangihina ka ba? Sabi ko, hindi, Ginoo.
He said, what's the matter, Billy?
Sabi niya, ano ba ang dahilan, Billy?
I said, I don't know. I said, just go ahead, brother. That's all right. Thank you.
At ang sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, magpatuloy ka na lang, kapatid. Ayos lang yan. Salamat.
My wife came out and brought a pitcher of water. She said, honey, what's the matter?
Lumabas ang aking may bahay at nagdala ng isang pitsil ng tubig. Ang sabi niya, honey, ano ba ang dahilan?
I said, nothing, sweetheart.
Sabi ko, wala, sweetheart.
So she said, come on now, dinner's ready. She put her arm around me, tried to bring me in.
Kaya sinabi niya, halika na ngayon. Nakahanda na ang tanghalian at niyakap niya ako. Pinilit na dalhin ako sa loob.
I said, honey, I want to tell you something.
Sabi ko, honey, ako'y may gustong sabihin sa iyo.
I said, you call them up and tell them I won't be out there this afternoon.
Sabi ko, tawagan mo sila at sabihin sa kanilang hindi ako makakapunta doon ngayong hapon.
I said, meedy, sweetheart.
Sabi ko, meeda, sweetheart.
I said, I know in my heart I love Jesus Christ.
Kako, alam ko sa aking puso na mahal ko si Jesus Kristo.
I know that I've passed from death unto life.
Alam kong nakatawid na ako mula kamatayan hanggang buhay.
But I don't want the devil having anything to do with me.
Ngunit hindi ko nais na ang diablo'y magkaroon ng kahit anong magagawa sa akin.
And I said, I can't go on like this. I'm a prisoner.
At sinabi ko, ako'y hindi makapagpapatuloy ng ganito. Ako'y isang bilanggo.
I said, all the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, or whatever it is, I said, it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision. I said, them trances like, I said, I don't know what that is.
Sabi ko, sa lahat ng sandali, kapag ang bagay na ito'y nananatiling nangyayari at mga bagay na tulad niyan, itong mga pangitaing nangagsisidating at iba pang tulad niyan, o kung ano man ito, sabi ko, ito'y nangyari sa akin. Hindi ko alam na ito'y isang pangitain. Hindi ko ito tinatawag na pangitain, sabi ko. Silang mga malikmata kako. Hindi ko alam kung ano iyan.
And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil and I love the Lord Jesus.
At honey, ako'y di nagnanais na makipaglokuhan dito. Sila'y nagsasabi sa aking ito'y ang diablo at mahal ko ang Panginoong Jesus.
Oh, she said, Billy, you oughtn't listen to what people tell you.
Naku, sabi niya, Billy, hindi ka dapat nakikinig sa sinasabi ng mga tao sa'yo.
I said, but honey, look at other preachers.
Sabi ko, ngunit, honey, tingnan mo ang ibang mga mangangaral.
I said, I don't want it. I said, I'm going to my place in the woods.
Sabi ko, ako'y hindi nagnanais nito. Sabi ko, ako'y pupunta sa aking lugar sa kagubatan.
I got about $15. You take care of Billy. Billy's little bitty boy then, little bitty fella.
Mayroon akong mga $15. Alagaan mo si Billy. Si Billy ay isang munting maliit na batang lalaki noon, isang munting maliit na nilalang.
I said, you take care, that's enough for you and Billy to live on a while.
Sabi ko, ikaw ang kumuha, iyay sapat na sa iyo at kay Billy upang makapamuhay pansamantala.
Call up, tell them I may be back tomorrow, I may not never be back.
Tawagan mo sila at sabihin sa kanilang ako'y makakabalik siguro bukas at ako'y maaaring hindi pa muna makakabalik.
If I ain't back in the next 5 days, put a man on in my place.
Kung ako'y hindi makakabalik sa susunod na 5 araw, maglagay ng lalaking hahalili sa aking pwesto.
Now I said, Meedy, I'll never come out of that woods until God promises me he'll take that thing away from me and never let it happen again.
At sinabi ko, Meda, hindi ako lalabas kailanman mula sa kagubatang iyon hanggang ipangako ng Diyos sa akin na aalisin niya ang bagay na iyon sa akin at kailanman hindi nahahayaan pang mangyari iyon muli.
Think of the ignorance that a man can be.
Isipin niyo nga naman ang kamangmangan na magagawa ng isang tao.
That one up there that night.
At ako'y umahon doon ng gabing iyon.
Went back in the low cabin for the next day. It's kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain, or the hill rather, to get up in the woods there.
Bumalik sa maliit na lumang dampa bago magkinabukasan, noon ay medyo tanghali na. Ako'y papakyat sa aking kampo kinabukasan sa itaas ng malayo-layo pa sa paligid ng bundok o ng burol nga pala at paakyat sa kagubatan doon.
I don't believe the FBI could find me up there.
Palagay ko'y hindi ako matatagpuan ng FBI doon sa itaas.
So, this little old cabin.
Kaya itong maliit na lumang dampa.
I've been praying all that afternoon and before it got too dark.
Ako'y nanalangin ng buong maghapon at bago pa maging napakadilim.
I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet.
Ako'y nagdarasal na nagbabasa ng Biblia roon kung saan ito sinasabing ang espiritu ng mga propeta ay saklaw ng propeta.
I couldn't make that out.
Hindi ko iyan maunawaan.
So it got too dark in the little cabin where I used to trap when I was a boy.
Kaya naging napakadilim sa loob ng maliit na lumang dampa kung saan ako dating nambibitag nung ako ay bata pa.
I had a trap line through there and go up there and fish and stay all night.
Ay may linya ng patibong hanggang doon at aakyat doon at mamimingwit at magdamag na mananatili.
There's a little dilapidated cabin sitting over there, been in there for years.
Isang maliit na lumat sira-sirang dampa lang na nakatirik doon, naruroon na sa loob ng maraming taon.
Some tenant might have had it before it all come to that.
Marahil ay natirahan na iyon ng ilang nangungupahan bago yun naging ganun.
And so I was just waiting there.
At kaya ako'y naghihintay lamang doon.
I thought, well, got along towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning.
At naisip ko, aba, tumagal nang hanggang alauna, alas dos, alas tres ng madaling araw.
I was walking up down the floor.
Ako'y naglalakad ng paakyat baba sa may sahig.
Walking back and forth.
Naglalakad ng pabalik-balik.
I sat down a little stool there, a little box of a thing.
Ako'y naupo sa isang maliit na lumang bangkito roon, isang maliit, hindi bangkito, isang maliit na lumang kahon ng isang bagay.
I sat down there and I thought, oh God, why do you do this to me?
At ako'y naupo roon at naisip ko, oh Diyos, bakit mo ito ginagawa sa akin?
I said, Father, you know I love you.
Sabi ko, Ama, alam mong ikaw ay mahal ko.
You know that I love you.
Alam mo na ikaw ay mahal ko.
And I don't want to be possessed with the devil.
At ako'y hindi nagnanais na mapangibabawan ng Diablo.
I don't want them things to happen to me.
Hindi ko nais na ang mga bagay na iyon ay mangyari sa akin.
Please, God, don't never let it happen no more.
Pakiusap, Diyos, huwag mo nang hayaan pang mangyari iyon kailanman.
I said, I love you. I don't want to go to hell.
Sabi ko, ako'y nagmamahal sa iyo. Hindi ko gustong mapunta sa impyerno.
What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth if I'm wrong?
Ano pa kaya ang gamit sa akin sa pangangaral at pagsusumikap at pagbubuhos ng aking lakas kung ako'y mali?
I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others.
At hindi lamang sarili ko ang aking inaakay sa impyerno, inililigaw ko ang libu-libu pang iba.
Or hundreds of others in them days, and I said, I had a big ministry.
O daan-daan pang iba noong panahong iyon, at sinabi ko ako'y nagkaroon ng malaking ministeryo.
And I said, well, I don't ever want to happen to me again.
At sinabi ko, naku, ako'y hindi na kailanman nagnanais pa na mangyaring muli iyon sa akin.
I sat down on this little stool and I just sitting all kind of in this position.
At ako ngay naupo sa maliit na bangkitong ito at ako na nakaupo lang naku tila ba sa ganitong posisyon.
Just like that. And all at once, I seen a light flicker in the room.
Parang ganyan lang at agad-agad ay nakita ko ang isang ilaw na umaandap-andap sa silid.
I thought somebody was coming up with a flashlight.
At akala ko'y may isang taong dumarating na may flashlight.
And I looked around and I thought, oh.
At ako'y tumingin sa paligid at naisip ko, bueno.
And here it was right out in front of me, an old wooden boards on the floor.
At ito'y naririto sa harapan ko mismo at mga lumang tablang kahoy ang nasa sahig.
And there it was right in front of me, the little old drum stove sitting in the corner, the top was tore out of it.
At ito nga'y naruroon sa mismong harapan ko at may isang maliit na lumang kalang bariles na nasa sulok. Ang ibabaw ay nasira sa labas nito.
And right in here there was a light on the floor.
At dito mismo ay may isang ilaw sa sahig.
I thought, well, where is that? Well, that couldn't be coming.
At naisip ko, aba, saan kaya iyan? Aba, iyay hindi maaaring manggaling.
I looked around.
Ako'y tumingin sa paligid.
And here it was above me, this very same light.
At heto itong nasa ibabaw ko, ito mismong dati pa ring ilaw.
Right there above me, hanging right like that.
Doon mismo sa ibabaw ko, na nakabitin doong gaya niyan.
circling around like a fire, kind of an emerald color.
Paikot-ikot sa paligid na tulad ng apoy, na tila ba kulay berde.
I got just above it, like that.
Na nagu nang ganyan sa ibabaw lang nito, parang ganyan.
And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me. I heard somebody coming.
At tiningnan ko iyan at naisip ko, ano kaya iyan? Ngayon, tinakot ako nito at narinig ko ang isang taong paparating.
Just walking? Oh, it was barefooted.
Naglalakad lang, kaya lang iyon ay nakapaa.
And I seen the foot of a man come in. It's dark in the room, all but right here where it's shining right down.
At nakita ko ang paa ng isang lalaking pumapasok, madilim sa silid sa lahat, maliban lamang dito mismo kung saan ito lumiliwanag ng pababa.
I seen the foot of a man coming in.
At nakita ko ang paa ng isang lalaking paparating.
And when he come into the room,
at nang siya'y makapasok sa silid,
walked on up, he was a man about, looked way about 200 pounds.
Nagpatuloy sa paglakad, siya'y isang lalaking mga tila ba tumitimbang na mga 200 libra.
He had his hands folded like this.
Hinalukip-kip niya ang kanyang mga kamay ng paganito.
Now I'd seen it in a whirlwind. I'd heard it talk to me.
Ngayon nakita ko na ito sa isang ipu-ipo, narinig ko na itong nangusap sa akin.
And seen it in a form of a light.
At nakita na ito sa anyo ng isang ilaw.
But the first time I ever seen an image of it.
Ang unang pagkakataon lamang na nakita ko ang anyo nito.
It walked up to me real close.
Ito'y naglakad patungo sa akin ng talagang malapit.
Well, honest friend, I thought my heart would fail me.
Aba, sa katunayan mga kaibigan, ako, inakala kong titigil ang aking puso.
Just imagine, put yourself there. It'd make you feel the same way.
Ako, isipin nyo lang, ilagay nyo ang inyong sarili doon. Ito'y makapagpapadama sa inyo ng tulad din noon.
You're maybe farther along the road than I am.
Kayo marahil ay mas malayo na sa daan kaysa sa akin.
Maybe been a Christian longer.
Mas matagal-tagal na sigurong naging Kristiyano.
But it would make you feel that way.
Ngunit ito'y makapagpapadama sa inyo ng tulad din noon.
Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near.
Dahil pagkatapos ng daan-daang beses ng mga pagdalaw, pinaparalisa ako nito kapag siya ay lumalapit.
Sometimes it even makes me, I almost completely pass out. Just so weak.
Kung minsan, ginagawa nga ako nitong ako'y halos mawalan ng malay ng lubusan, sadyang nanghihina.
When I leave the platform, many times if I stay too long, I'll go completely out.
Maraming beses sa aking pag-alis sa plataforma, kung ako'y mananatili ng napakatagal, ako'y lubusang mawawalan ng malay.
I've had them ride me around for hours, not even know where I was at.
Isinasakay nila ako't inililibot ng matagal, ni hindi ko nga nalalaman kung nasaan na ako.
Now, I can't explain it.
Hindi ko ito maipaliwanag.
Read down here in the Bible and it'll explain it. What it is.
Basahin nyo rito sa Biblia at ito'y ipapaliwanag nito kung ano ito.
The scripture says so.
Talagang sinasabi ng kasulatan.
So, I sat there and looked at him.
Kaya ako'y nakaupo roon at nakatingin sa kanya.
Okay, I had my hand up like that.
Ako'y medyo nagtaas ng aking kamay ng paganyan.
He's looking right at me just as pleasant.
Siya'y nakatingin mismo sa akin ng sadyang kaaya-aya.
But he had a real deep voice.
Ngunit siya ay may napakalalim na tinig.
And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God."
At ang sabi niya, "Huwag kang matakot. Ako'y isinugo mula sa presensya ng pinakamakapangyariang Diyos."
And when he spoke that voice,
at nang siya'y magsalita, ang tinig na iyan.
That was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up.
Iyan ang dati pa ring tinig na nangusap sa akin nung ako ay 2 taong gulang hanggang sa pagtanda.
I know that was him.
Alam kong siya iyon.
And I thought, now listen to the conversation.
At naisip ko ngayon at pakinggan ito. Ngayon makinig kayo sa usapan.
I'll quote it the best that I can, knowingly, word by word.
Aking sisipin ito ng buong makakaya ko, sadyang salita sa salita.
Because I hardly remember.
Sapagkat halos hindi ko matandaan.
I said, looked at him like that, he said, "Do not fear, just as quiet."
Siya, sinabi ko, tingnan, siya nang ganyan. Ang sabi niya, "Huwag kang matakot, habang tahimik lang."
Said, "I am sent from the presence of Almighty God."
Sabi, ako'y isinugo mula sa presensya ng pinakamakapangyariang Diyos.
To tell you that your peculiar birth,
upang sabihin sa iyo na ang iyong kakaibang kapanganakan,
as you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born.
Gaya ng alam na ninyo kung ano ang aking kapanganakan noon doon, iyan ding ilaw na yan ay nakabitin sa aking ibabaw nang ako'y unang ipanganak.
And so is that your peculiar birth and misunderstood life,
At kaya sinabi niya, ang iyong kakaibang kapanganakan at di maunawa ang buhay
has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people.
Ay naging tanda na ikay lilibot sa buong mundo at mananalangin para sa mga taong may sakit.
And said, and regardless of what they have,
at sabi, at kung ano paman na mayroon sila,
and he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer.
At tinukoy niya, ang Diyos na aking tagahatol ay nakakaalam, iyay, tinukoy niya ang cancer.
Said, if you get the people to believe you, and be sincere when you pray,
ang sabi, wala, kung makukuha mo ang mga tao na maniwala sa iyo, at maging tapat kapag ikay nananalangin,
nothing shall stand before your prayer, not even cancer.
Walang makakahadlang sa iyong mga panalangin, kahit cancer pa.
See? You get the people to believe you.
Kita nyo, kung makukuha mo ang mga tao na maniwala sa iyo.
And I've seen he wasn't my enemy, he was my friend.
At nakita kong siya'y hindi ko kukaaway, siya'y aking kaibigan.
I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that.
At hindi ko alam kung ako ba'y mamamatay na o kung ano na ba ang nangyayari nang siya'y lumalapit noon sa akin tulad niyan.
And I said, well, sir, I said, I am a...
At ang sabi ko, aba, Ginoo, sabi ko, ako ay...
What do I know about healings and things like that, those gifts?
Ano ba ang aking nalalaman tungkol sa mga pagpapagaling at mga bagay na tulad niyan, mga kaluob na iyon?
I said, well, sir, I'm a poor man.
Sabi ko, nako, eh, Ginoo, ako ay isang mahirap na tao.
And I said, I'm among my people, I live with my people who's poor.
At sabi ko, ako'y kabilang sa aking pamilya at ako'y namumuhay na kasama ang aking pamilya na maralita.
I'm uneducated.
Ako'y walang pinag-aralan.
And I said, I would not be able, they not understand me. I said, they wouldn't hear me.
At sinabi ko, at ako'y hindi makagagawa, hindi nila ako maunawaan. Sabi ko, sila, hindi nila ako pakikinggan.
And he said, as the prophet Moses was given two gifts, signs rather.
At sinabi niya, gaya ng propetang si Moses ay pinagkalooban ng dalawang kaloob, mga tanda pala,
to vindicate his ministry,
upang pagtibayin ang kanyang ministeryo.
So are you given two gifts to vindicate your ministry.
Kaya ikaw din ay pinagkalooban ng dalawa. Kaya ikaw din ay pinagkalooban ng dalawang kaloob upang pagtibayin ng iyong ministeryo.
He said one of them will be,
sabi niya, ang isa sa kanila'y magiging gayon,
that you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right.
Nakukunin mo ang taong iyong ipinapanalangin sa pamamagitan ng kamay sa iyong kaliwang kamay at ng kanilang kanan.
And said, then, just stand quiet.
At sabi, pagkatapos ay tumayo lamang ng tahimik.
And it'll be a physical effect that'll happen on your body.
At ito'y magkakaroon ng physical na epekto na mangyayari sa iyong katawan.
And said, then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people.
At sabi, kung magkagayoy, manalangin ka. At kung ito'y aalis, ang sakit ay wala na sa mga tao.
If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away.
Kung hindi ito umalis, humiling na lang ng pagpapala at lumayo.
Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me.
Naku, sabi ko, Ginoo, nangangamba akong hindi nila ako tatanggapin.
He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this.
Ang sabi niya, at ang kasunod na bagay ay magiging, kung hindi nila pakikinggan yan, kung gayoy pakikinggan nila ito.
That then it will come to pass that you'll know the very secret of their heart.
Sabi, kapag nagkagayoy, darating ang panahon na malalaman mo ang pinakalihim ng kanilang puso.
That this they will hear.
Ang sabi, ito ay pakikinggan nila.
Well, I said, sir, that's why I'm here tonight.
Bueno, sabi ko, Ginoo, iyan ang dahilan kung bakit ako naririto ngayong gabi.
I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong.
Sinabi sa akin ng kapwa kong mga mangangaral na ang mga bagay na iyon na dumarating sa akin ay mali.
He said, you were born in this world for that purpose.
Sabi niya, ikaw ay ipinanganak sa sanlibutang ito para sa layuning iyan.
See, gifts and calling without repentance?
Kita niyo, ang mga kaloob at pagtawag ay hindi binabago.
He said, you were born in this world for that purpose.
Ang sabi niya, ikaw ay ipinanganak sa sanlibutang ito para sa layuning iyan.
And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit.
At ang sabi ko, naku, Ginoo, sabi ko, iyan, sinabi ito sa akin ng aking kapwa, mga mangangaral, na ito ay ang masamang espiritu.
And I said, that's why I'm here praying.
At sinabi ko sila, kaya nga naririto akong nananalangin.
And here's what he quoted to me.
At heto ang inulit niya sa akin.
He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time.
Isinalaysay niya sa akin ang pagdating ng Panginoong Yesus sa kanyang unang pagkakataon.
And I said, the strange thing was, friends.
At ang sabi ko, ang kakaibang bagay ay, mga kaibigan.
Well, I'll stop right here just for a minute. Go back.
Bueno, titigil muna ako dito. Sa ilang sandali lang, babalik.
What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller,
ang nakapagpapasindak sa akin ng gusto, sa tuwing makakasalubong ko ang isang manghuhula,
they would recognize something had happened.
Nakikilala nila ang isang bagay na nangyari.
And that would just nearly kill me.
At iyan lang ay, ito lang ay halos pumatay sa akin.
For instance, one day, my cousins and I was going down to a carnival ground.
Halimbawa, isang araw, ang aking mga pinsan at ako ay papababa sa isang puok karnabal.
We just boys walk along.
At kami mga musmus na lalaki pa lang noon, magkakasamang naglalakad.
So, there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady.
Kaya may isang pangkaraniwang manghuhula na nakaupo roon sa isa sa mga toldang iyon, isang batang binibini.
Nice looking young lady, she's standing there.
Batang binibini na kaaya-ayang anyo, siya'y nakaupo roon.
We're all going walking by, she said, say you, come here a minute.
At kaming lahat ay papunta noon, naglalakad, sabi niya, aba, ikaw, wali ka rito sandali.
And the three of us boys turned around.
At kaming tatlong mga batang lalaki, napalingon.
And she said, you with a striped sweater, that was me.
At sinabi niya, ikaw na may sweater na guit-guit, ako yun.
I said, yes ma'am, I thought she maybe want me to go get her a Coke or something or like that.
At ang sabi ko, oo ma'am, akala ko'y gusto niya, sigurong ikuha ko siya ng Coke o kung anong iba pang tulad niyan.
And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there.
At siya'y isang bata pang babae, siguro nasa kanyang kabataang 20 taon o tila nga na nakaupo roon.
And I walked up, I said, yes ma'am, what could I do for you?
At ako'y lumapit, sabi ko, opo ma'am, ano ang magagawa ko para sa iyo?
And she said, say, did you know there's a light that follows you?
At ang sabi niya, aba, alam mo bang may isang ilaw na sumusunod sa iyo?
You were born under a certain sign.
Ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng isang tiyak na tanda.
So what do you mean?
Sabi ko, ano ba ang ibig mong sabihin?
He said, well, you were born under a certain sign.
Sabi niya, mangyari ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng isang tiyak na tanda.
There's a light that follows you. You were born for a divine call.
May ilaw na sumusunod sa iyo, ipinanganak ka para sa isang banal na pagtawag.
I said, get away from here, woman.
Sabi ko, lumayo ka rito, babae.
I started moving on because my mother always told me them things is the devil.
Ako'y nagsimulang lumayo dahil palaging sinasabi sa akin ng aking ina na ang mga bagay na iyon ay sa Diablo.
She was right.
Tama siya.
So that scared me.
Kaya ako, iyan ay nakapagpangamba sa akin.
One day while I was a game warden.
At isang araw samantalang ako'y isang tanod sa pangangaso.
I was going up on the bus.
Ako'y papasakay na sa bus.
And I got on the bus, it always seemed to be subject to spirit.
At ako'y sumakay sa bus, tila ba laging napasa sa ilalim sa mga espiritu.
I was standing there and the sailor standing behind me.
Ako'y nakatayo roon at itong marinero ay nakatayo sa may likuran ko.
I was going up to patrol.
At ako'y patungo noon sa pagpapatrolya.
I was going up to Henryville Forestry and was on the bus.
At ako'y pupunta sa Henryville Forestry na lula ng bus.
I kept feeling some strange something.
Ako'y patuloy na nakadarama ng kung anong kakaibang bagay.
I looked around there and there's a great big heavy-set woman sitting there, nicely dressed. She said, how do you do?
Tumingin ako sa paligid doon at may isang malakit matabang babae na nakaupo roon, nakadamit ng maayos. Ang sabi niya, kumusta ka na?
Said, how do you do?
Sabi ko, kumusta ka na?
I thought it was just a woman, you know, talking.
Akala ko'y isang babae lang yon. Alam niyo na nagsasalita.
So, she said, I'd like to talk to you a minute. I said, yes ma'am.
Kaya ako'y nanatili lang na, ang sabi niya, nais ko sanang makipag-usap sa iyo sandali. Sabi ko, oo ma'am.
I turned around.
At ako'y lumingon.
She said, did you know you were born under a sign?
Sabi niya, alam mo bang ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng isang tanda?
I thought another one of them funny women.
Naisip ko, isa na naman sa kanilang mga katawa-tawang babae.
So I just looked on out. So I never said a word. Just kept.
Kaya ako'y tumingin lang sa labas at kaya hindi ako nagsabi ni isang salita na natili lang na.
She said, "Could I speak to you a minute?"
Sabi niya, "Mari ba kitang makausap sandali?"
I just kept. She said, "Don't act like that."
At ako'y nanatili lang na ang sabi niya, "Huwag kang kumilos ng ganyan."
I just kept looking forward.
Ako'y nanatili lang na nakatingin sa harap.
I thought, that isn't gentlemanlike.
Naisip ko, iyan ay hindi pagkamaginoo.
She said, "I'd like to speak to you just a moment."
Sabi niya, nais kitang makausap ng ilang sandali lang.
I just kept looking forward and I wasn't paying attention to her.
Nanatili lang akong nakatingin sa harap at hindi ko siya pinapansin.
Frankly, I thought, I believe I'll see if she says like the rest of them.
Kagyat kong naisip, palagay ko'y titingnan ko kung ang sasabihin niya ay katulad ng sa iba pa sa kanila.
I turned around and I thought, oh my, that'd quiver me, I know, because I hated to think that.
Ako'y lumingon, naisip ko, oh naku, iya'y magpapangatug sa akin, alam ko. Dahil hindi ko gustong isipin iyan.
Turned around, she said, maybe I better explain myself. She said, I'm an astrologist.
Napalingon ang sabi niya, mabuti pa, siguro ipaliwanag ko ang aking sarili. Sabi niya, ako'y isang astrologo.
I said, I thought you were something like that.
Sabi ko, naisip kong ikaw ay ganyan nga yata.
She said, I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister.
Sabi niya, papunta ako sa Chicago upang dalawin ang anak kong lalaki na isang ministrong Baptist.
I said, yes ma'am.
At ang sabi ko, opo ma'am.
See, did anybody ever tell you you were born under a sign?
Sabi niya, may nakapagsabi na ba sa iyong ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng isang tanda?
I said, no ma'am, I lied to her there, see.
Sabi ko, wala po ma'am. Doon nagsinungaling ako sa kanya, kita nyo?
And I said, just want to see what she's going to say.
At ang sabi ko, gusto ko lang malaman kung ano ang sasabihin niya.
And she said, I said, no ma'am.
At ang sabi niya, sabi ko, wala po ma'am.
And she said, hasn't ministers ever told you?
At ang sabi niya, hindi pa ba nasasabi ng mga ministro sa iyo?
I said, I don't have nothing to do with ministers.
Sabi ko, wala akong koneksyon sa mga ministro.
And she said,
At sabi niya, mm-hmm.
And I said, she said to me, I said, well, she said, if I tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am.
At sabi ko, siya nagsabi sa akin, sabi ko, bueno, sabi niya, kung sasabihin ko sa iyo ng sadyang tamang-tama kung kailan ka ipinanganak, paniniwalaan mo ba ako? Sabi ko, hindi po, ma'am.
And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it.
At ang sabi niya, bueno, masasabi ko sa iyo kung kailan ka ipinanganak. Sabi ko, hindi ako naniniwala rito.
And she said, you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning.
At sabi niya, ikaw ay ipinanganak noong ika-anim ng Abril, 1909, sa ganap na ika-5 ng umaga.
I said, that's right.
Sabi ko, tama yan.
I said, how do you know that?
Kako, paano mo nalaman yan?
I said, tell this sailor here when he was born, said I can't.
Sabi ko, sabihin mo nga dito sa marinerong ito kung kailan siya ipinanganak. Ang sabi, hindi ko kaya.
I said, why?
At sabi ko, bakit?
How you know? Said, look, sir.
Paano mo ito nalalaman? Sabi, tingnan mo, Ginoo.
She said, when she began to talk about this astronomy now.
Ang sabi niya, nang simulan niyang sabihin ang tungkol sa astronomiyang ito ngayon.
And she said, ever so many years.
At ang sabi niya, sa bawat napakaraming taon.
So do you remember when the morning star come and led the wise man to Jesus Christ?
Sabi, naaalala mo ba nang dumating ang tala sa umaga na siyang gumabay sa mga pantas patungo kay Jesus Kristo?
And I kind of stalled, you know, I said, well, I don't know nothing about religion.
At ako'y medyo nagkunwari. Alam nyo, ang sabi ko, Beno, wala akong alam tungkol sa relihiyon.
And she said, well, you've heard about the wise man coming to see Jesus? I said, yes.
At sinabi niya, narinig mo na ba ang tungkol sa mga pantas na pumunta upang makita si Jesus? Sabi ko, oo.
And she said, what was wise man?
At sabi niya, bueno, ano ba ang pantas?
Oh, I said, it was just wise man, all I know.
Naku, sabi ko, basta sila'y mga pantas, yun lang ang alam ko.
She said, well, what is a wise man?
Sabi niya, bueno, ano ba ang pantas?
She said, the same thing that I am, an astrologist, stargazer they call him.
Sabi niya, ang gayon ding bagay na tulad ko, isang astrologo, taga-Masid ng bituin ang tawag nila sa kanila.
And she said, you know, before God does anything in the earth, He always declares it in the heaven.
At sabi niya, alam mo ba, bago gumawa ng anumang bagay ang Diyos sa lupa, palagi niyang inihahayag ito sa langit.
And then on the earth.
At kapag dakay sa lupa.
And I said, I don't know.
At ang sabi ko, hindi ko alam.
And she said, well, she called two or three stars.
At sinabi niya, bueno, bumanggit siya ng dalawa, tatlong bituin.
Like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them.
Gaya ng Mars, Jupiter, at Venus, yun ay hindi ang mga ito.
But she said, they crossed their path and come together and made...
Ngunit ang sabi niya, tinawid nila ang kanilang mga landas at nagsama-sama at gumawa.
Said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus.
Sabi, may tatlong pantas na dumating upang salubungin ang Panginoong Hesus.
And one was from the lineage of Ham, and one Shem, another Japheth.
At ang isa'y mula sa angkan ni Ham, at ang isa'y kay Shem, at ang isa namay kay Japheth.
And said when they met together at Bethlehem,
at sabi, nang magkita-kita sila sa Bethlehem,
the three stars that they were from,
ang tatlong bituin na pinanggalingan nila,
every person on earth said it has something to do with the stars.
Bawat tao sa lupa, sabi, may connection sila sa mga bituin.
That asked that sailor there, when the moon goes out and the heavenly planet goes out.
At sabi, tanungin mo yung marinero diyan na kapag ang buwan ay lumalabas at ang planetang nasa langit ay lumalabas.
The tide doesn't go with it and come in. I said, I don't have to ask him that. I know that.
Ang paglaki at pagliit ng tubig ay hindi sumasama rito at tumutuloy. Sabi ko, hindi ko na kailangang itanong iyan sa kanya. Alam ko yan.
And she said, well, your birth has something to do with the stars up there.
At sinabi niya, aba, may kinalaman ang iyong kapanganakan sa mga bituin doon sa itaas.
And I said, well, that I don't know.
At ang sabi ko, bueno, iyan ang hindi ko alam.
And she said, now these three wise men came.
At sabi niya, ngayon dumating ang mga pantas na ito.
And said, when they, three stars, when they come from different directions and they met at Bethlehem.
At sabi niya, na ang tatlong bituin na ito, nang sila'y nang galing sa iba't ibang direksyon at nagkita sila sa Bethlehem.
And they said, they found out and consulted.
At sinabi nilang nakatukla sila at sumangguni.
One was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the three sons of Noah.
At ang isa'y mula sa angkan ni Ham, Shem, at Japheth, ang tatlong anak na lalaki ni Noe.
And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ.
Ang sabi niya, pagkatapos ay dumating sila at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo.
And said, when they departed, said they brought gifts and put to him.
At sabi nang sila'y maghiwa-hiwalay, sabi ay nagdala sila ng mga panghandug at inialay sa kanya.
And said, Jesus Christ said in his ministry,
at sabi, sinabi ni Jesus Kristo sa kanyang ministeryo,
that when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people,
na kapag ang ebanghelyong ito ay naipangaral na sa buong mundo, mga lipi ni Ham, Shem, at Japheth,
then he would come again.
Ay saka siya darating muli.
And she said, now those planets, heavenly planets,
at sinabi niya, ngayon ang mga planetang iyon, mga planeta sa langit,
as they move around, so they separated,
habang lumilibot sila, sabi, sila'y naghiwa-hiwalay.
They've never been on the earth since, no one.
Kailan may hindi pa sila dumating sa lupa mula noong unang mapag-alaman.
But that ever so many hundred years, they cross their cycles like this.
Ngunit sabi, tuwing ika-ilandaang taon, sila'y nagsasalusalubong sa kanilang mga pag-ikot ng paganito.
If they had to be an astronomer here, you might know what she's talking about, I don't.
Sakali mang may astronomo dito, maaari niyong malaman kung ano ang tinutukoy niya, ako'y hindi.
So, when she talked, said the cross like that, and said, in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind when God gave His Son.
Kaya habang sila'y nagsasali, ang sabi, nagsalubong sila ng paganyan, at sabi, sa pagsasagunita ng pinakadakilang handog na naipagkaloob sa tao nang ibigay ng Diyos ang kanyang anak.
When these planets cross themselves again,
kapag nagsalusalubong na namang muli ang mga planetang ito sa kanilang sarili,
said, he sends another gift to the earth.
Aba, sabi, siya ay nagpapadala ng isa na namang handog sa lupa.
And said, you were born on the crossing of that time.
At ang sabi, ipinanganak ka sa pagsasalusalubong ng panahong iyan.
And I said, that's the reason I knew it.
At sabi, iyan ang dahilan kung bakit ko alam ito.
Well, and I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious and I don't want to hear no more about it.
Bueno, pagkatapos ay sinabi ko, babae, unang-una, hindi ako naniniwala sa kahit anong tungkol dito. Hindi ako relihiyoso at wala na akong gustong marinig pa tungkol dito.
Walked away.
Umalis na.
And so I cut her off pretty short. So I went on out.
At kaya pinutol ko agad ang ano pamang sasabihin niya, kaya ako'y bumaba na.
And every time I get around one of them, that's the way it would be.
At sa tuwing anuman, ako'y makakasalubong ng isa sa kanila, ganyan ang nangyayari.
Now, so why do them devils do that?
At naisip ko, bakit ba ginagawa ng mga diablo yan?
Then the preacher saying, that's the devil, they had me believing it.
Pagkatapos ay ang mga mangangaral na nagsasabi, iyan ay diablo, pinapaniwala nila ako rito.
And then that night up there, when he referred to that, I asked him.
At saka nung gabing iyon, doon nang ako'y nang banggitin niya iyan, ay tinanong ko siya.
I said, well, why is it all them mediums? and things like that, and them devil-possessed people.
Sabi ko, bueno, bakit kaya silang lahat na mga medium at mga bagay na tulad niyan at silang mga taong nasasaniba ng Diablo?
That always tell me about it. And the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit.
Iyan ang laging nagsasabi sa akin tungkol dito at ang mga ngaral na aking kapatiran ay nagsasabi sa akin na ito'y mula sa masamang espiritu.
Now listen to what he said, this one who's hanging over there in the picture.
Ako'y nakinig sa kung ano ang sinabi niya nitong isa na nakabiting nandoon sa may litrato.
He said, as it was then, so is it now.
Ang sabi niya, gaya nito, noon ay gayon din ito ngayon.
And he began to refer to me.
At sinimulan niyang tukuyin sa akin
that when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place,
na nang magsimula ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus Kristo,
the ministers said he was Beelzebub the devil.
Sinabi ng mga ministro, siya ay Beelzebub ang Diablo.
But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel.
Ngunit sinabi ng mga Diablo, siya ay anak ng Diyos, ang tanging banal ng Israel.
Devils, and look at Paul and Barnabas when they're up there preaching.
Mga Diablo, at tingnan mo sina Pablo at Barnabas nang sila'y naruroong nangangaral.
The minister said, these men turn the world upside down, they're evil, they're the devil.
Sinabi ng mga ministro, ang mga lalaking ito ay nagpapatiwarik ng mundo. Sila'y masasama, sila'y ang Diablo.
And a little old fortune teller out on the street.
At isang munting matandang manguhula sa may kalye.
Recognize that Paul and Barnabas, this man of God, said they're a man of God who tells us the way of life.
Ang nakakilala kina Pablo at Barnabas na mga lingkod ng Diyos, ang sabi sila'y mga lalaki ng Diyos na nagsasabi sa amin ng landas ng buhay.
Is that right?
Tama ba yan?
Spiritualists and soothsayers, demon-possessed people,
ang mga espiritista at mga manguhula, mga taong nasasaniban ng Diablo.
But we get so soured down on theology,
ngunit masyado tayong namimihasa sa teolohiya,
so we don't know nothing about the Spirit.
Hanggang sa wala na tayong alam tungkol sa Espiritu.
I hope you love me after this.
Ako yung maasang mamahalin ninyo ako pagkatapos nito.
But that's what it is. I mean Pentecost too.
Pero iyay kung ano ito. Ibig kong sabihin, Pentecostes din.
That's right.
Iyay tama.
Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the Spirit.
Basta't pasigaw-sigaw at pasayaw-sayaw na lang ay hindi nangangahulugang merong kang maski anong nalalaman tungkol sa Espiritu.
It's personal contact.
Ito'y personal na tagpo.
Face to face.
Harap-harapan.
That's what you need.
Iyan ang kailangan ninyo.
That's the kind of church God's fixing to raise up.
Iyan ang klase ng iglesia na inihahanda ng Diyos na itaguyod.
That's right, when they come together in unity and power and spirit.
Iyay tama kapag sama-sama silang dumating sa pagkakaisa at kapangyarihan sa Espiritu.
And he referred to that.
At iyan ay tinukoy niya.
And he told me how that the ministry misunderstood it.
At sinabi niya sa akin kung paano ito di naunawaan ng ministeryo.
And assure me that the ministry had misunderstood it.
At tiniyak niya sa akin na hindi ito naunawaan ng ministeryo.
And when he told me all about this and how that Jesus...
At nang sabihin niya sa akin ang lahat tungkol dito at kung papaano na si Jesus.
I said, but what about these things that happened to me?
Sabi ko, bueno, paano naman ito, itong mga bagay na nangyayari sa akin?
And he said, that'll multiply and get greater and greater.
At alam niyo, sabi niya, iyan ay dadami at lalago.
And he referred to me, tell me how Jesus did it.
At tinukoy niya sa akin, sinasabi sa akin kung paano iyong ginawa ni Jesus.
How did he come and he was possessed with a power that could foreknow things.
Kung paano na siya'y dumating at siya'y nasasaniba ng isang kapangyarihan na nakakaalam ng mga bagay.
And tell the women at the well, claim not to be a healer.
Sa simula pa lang at nakapagsasabi sa mga babae sa may balon, tumatangging hindi isang tagapagpagaling.
Claim to do those things just as the Father showed him.
Inaangkin na magagawa ang mga bagay na yun matapos na maipakita ng Ama sa kanya.
I said, well, what kind of spirit would that be? He said it was the Holy Spirit.
Sabi ko, kung gayon, magiging anong klase ng Espiritu yan? Ang sabi niya, ito ay ang banal na Espiritu.
Then something there happened inside of me.
Pagkatapos ay may kung anong nangyari doon sa kalubluoban ko.
Then I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for.
Na napagtanto kong ang mismong bagay na tinalikuran ko ay ang siyang dahilan kung bakit ako dinala rito ng Diyos.
And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by.
At nalaman kong iyon ay parang tulad lang ng mga Pariseong iyon noong unang panahon.
They had misinterpreted the scripture to me.
Mali ang paliwanag nila sa kasulatan sa akin.
So from then on, I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said.
Kaya mula noon ay taglay ko ang sarili kong interpretasyon tungkol dito, kung ano ang sinabi ng banal na Espiritu.
I told him I'd go. He said, I'll be with you.
Sinabi ko sa kanya, aalis na ako. Sabi niya, makakasama mo ako.
And the angel stepped into the light again.
At ang anghel ay muling tumapak sa ilaw.
They began to come around and around and around and around, around his feet like that, went up into the light and went out of the building.
Na nagsimulang umikot ng umikot at umikot ng umikot at umikot sa kanyang paanan ng paganyan na pasa ilaw at lumabas mula sa gusali.
I went home a new person.
Umuwi akong isang bagong nilalang.
Walked over to the church and told the people about it.
Naglakad patungo sa simbahan at sinabi sa mga tao ang tungkol dito.
On Sunday night,
ang ay noong linggo ng gabi.
And on the Wednesday night, they brought a woman there, one of Mayo's nurses, dying with cancer.
At noong Miyerkules ng gabi ay dinala nila ang isang babae roon, isa sa mga nurse ni Mayo na mamamatay na sa cancer.
Nothing but a shadow.
Wala na kundi tila buto.
When I walked down to take a hold of her, there come a vision before, showed her back nursing again.
Nang ako'y lumakad upang hawakan siya, ay naroong dumating muna ang isang pangitain, ipinakita siyang nagbabalik na muli bilang nurse.
And she's on the list in Louisville, been dead for years.
At siya'y nasa listahan ng Louisville, matagal nang patay sa loob ng maraming taon.
There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years.
Naroon siya sa Jeffersonville ngayon, nag-aalaga, matagal nang nag-aalaga ng mga may sakit sa loob ng maraming taon.
For I looked up there and I've seen that vision.
Dahil tumingala ako roon at nakita ko iyang pangitain.
I turned around hardly knowing what I was doing. Stand there.
Tumalikod ako, halos hindi ko alam kung anong ginagawa ko, nakatayo roon.
I quivered when they first brought that case and laid it down there.
Nangatog ako nang unang dalhin nila ang kasong iyan at inilatag ito doon.
And the nurses and things standing around her, her laying there, her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan.
At ang mga nurse at kung sino-sino pang nakatayong palibot sa kanya at siyang nakahiga roon at ang kanyang mukha ay hawas na at ang kanyang mga mata ay lubog na. Si Margie Morgan.
You want to ride to her? That's 411 Knoblo Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Kung nais niyong sulatan siya, iyay 411 Knoblo Avenue, Jeffersonville, Indiana.
All right, Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Let her give you the testimony.
Okay, sumulat sa Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Hayaan ninyong siya ang magbigay ng patutuo.
Now look down there.
At ako'y nakatingin doon.
And that first case there to see here come out, there come a vision.
At ang unang kasong yan doon upang makita'y heto't lumabas, may dumating na isang pangitain.
I've seen that woman nursing again, walking around, good and strong and healthy.
Nakikita ko iyang babae na muling nag-aalaga, naglalakad sa paligid, maayos at malakas at malusog.
I said, thus saith the Lord, you'll live and not die.
Sabi ko ganito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay mabubuhay at hindi mamamatay.
Her husband, a very high man in this world saying,
ang kanyang asawa isang napakabigating tao dito sa mga bagay ng mundo.
Looked at me like that. I said, sir, don't you fear. Your wife will live.
Ay tumingin sa akin ng ganyan. Sabi ko, Ginoo, huwag kang mangamba. Mabubuhay ang asawa mo.
He called me outside, said, called two or three doctors, said, you know them? I said, yes.
Tinawag niya ako sa labas. Ang sabi, tumawag ng dalawa o tatlong doktor. Sabi, kilalang ba sila? Sabi ko, oo.
Well, I said, I played golf with him. He said, the cancer is wrapped around her intestines. You can't even wash her out with the enema.
Aba, sabi, ako'y nakapaglaro na ng golf na kasama siya. Sabi niya, ang cancer ay bumalot na sa palibot ng kanyang mga bituka, ni hindi mo nga siya malilinis sa pamamagitan ng labatiba.
I said, I don't care what she's got.
Sabi ko, wala akong pakialam kung ano ang nasa kanya.
Something down in here, I've seen a vision.
Mayroon sa ibaba rito, nakikita ko ang isang pangitain.
That man that told me said, whatever I've seen to say it, and it would be so.
At iyang lalaki na nagsabi sa akin ang sabi anuman ang makikita ko, na sabihin ito at ito ay magiging gayon.
And he told me and I believe it.
At sinabi niya sa akin at sinampalatayanan ko ito.
Praise God, a few days and then she's doing her washing going around.
purihin ang Diyos. Ilang araw mula noon ay naglalaban na siya palibot-libot.
She weighs about 165 pounds now in perfect health.
At siya'y tumitimbang ng mga 165 libra ngayon, nasa ganap na kalusugan.
Then when I accepted, away it went.
Pagkatapos nang ako'y tumanggap, papalayo itong umalis.
Then Robert Daugherty called me and here it went out down through Texas across the world.
Pagkaraay tinawagan ako ni Robert Daugherty at nagpunta ito rito, papalabas tuloy-tuloy ng Texas sa kabila ng mundo.
And one night, on about 4 or 5 times out.
At isang gabi, ng mga 4 or 5 ulit.
I couldn't understand speaking in tongues and so forth.
Ako'y hindi makaintindi ng pagsasalita sa iba't ibang wika, di ba pa?
I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues.
Naniniwala ako sa pagbabautismo ng banal na espiritu, naniniwalang ang mga tao'y makapagsasalita sa iba't ibang wika.
One night when I was walking out onto the in a cathedral, San Antonio, Texas.
At isang gabi nang ako'y naglalakad sa isang katedral, San Antonio, Texas.
Walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing.
Naglalakad doon, isang maliit na lalaki na kaupo rito ay nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika na tulad ng isang pumuputok na shotgun.
Or machine gun, rapidly.
O isang machine gun ng napakabilis.
Way back there, a fellow raised up and said, "Thus saith the Lord."
Sa may likuran doon, isang taong tumayo at nagsabi, "Ganito ang sinasabi ng Panginoon."
The man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God.
Ang taong naglalakad sa may plataforma ay magpapasimula ng isang ministeryong itinalaga ng pinakamakapangyaring Diyos.
And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ.
At katulad ni Juan Bautistang isinugo bilang unang tagapagpauna sa pagdating ni Jesus Kristo.
So he packs a message that'll cause the second coming of the Lord Jesus Christ.
Kaya siya ay naghahanda ng isang mensaheng magdudulot ng pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus Kristo.
I like to sunk in my shoes.
Para bang gusto kong malunod sa aking sapatos.
So I looked up, I said, "Do you know that man?" He said, "No, sir."
Ako'y tumingala, ang sabi ko, "Kilala mo ba ang lalaking yan?" Sabi niya, "Hindi po, Ginoo."
I said, "Do you know him?" He said, "No, sir."
Sabi ko, "Kilala mo ba siya?" Sabi niya, "Hindi po, Ginoo."
I said, "Do you know me?" He said, "No, sir."
Sabi ko, "Kilala mo ba ako?" Sabi niya, "Hindi po, Ginoo."
I said, "What are you doing here?" He said, "I read in the paper and this is the first night of the meeting."
Sabi ko, "Anong ginagawa mo rito?" Sabi niya, "Nabasa ko ito sa diaryo at karaniway, iyan ang unang gabi ng pagtitipon."
I looked around and I said, "How'd you come here?"
Tumingin ako sa bandaroon at sinabi ko, "Paano ka nakarating dito?"
Said, "Some of my people told me that you was going to be here, a divine healer, and I come."
Sabi, ang ilan sa aking mga kamag-anak ay nagsabi sa aking pupunta ka rito, isang banal na tagapagpagaling at ako nga'y dumalo.
I said, "Don't you all know one another?"
Sabi ko, "Hindi ba kayo magkakilalang lahat?"
He said, "No."
Sabi niya, "Hindi."
Oh my, there I seen that the very power of the Holy Spirit.
Ay nako, doon nakita ko na ang mismong kapangyarihan ng banal na Espiritu.
For one time back there, I thought it was wrong.
Kung saan isang beses doon noon ay inakala kong ito'y mali.
And I know that this same angel of God was associated with them people that had those things.
At alam kong ako'y itong gayong paring anghel ng Diyos ay nakikisama sa mga tao na mayroong mga gayong bagay.
Although they had thrown in a lot of mix up and a lot of babbling in it.
Bagamat sila'y nagdagdag alang-alang sa mainam na bahagi at napakaraming kalituhan at napakaraming Babylonyang nandito.
But in there was a genuine article.
Ngunit nandun ang isang tulay na bagay.
Jesus Christ. And I've seen that it was true.
Kristo. At nakita kong ito ay totoo.
Oh, years passed by and in the meetings the people would see the visions and so forth.
Naku, lumipas ang mga taon at sa mga pagtitipoy, makakakita ang mga tao ng mga pangitay na di ba pa.
One time a photographer caught it in a picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was.
Isang beses ay nahuli ito ng isang litratista nung ako'y nakatayo sa kung saan sa may Arkansas, sa palagay ko'y doon nga.
In a meeting about like this, the auditorium about like this.
Sa isang pagtitipong mga tulad nito, ang auditorium ay mga parang ganito.
Now standing trying to explain it.
At ako'y nakatayo noon, pinipilit na ipaliwanag ito.
People knew they're sitting listening.
Nalalaman ng mga tao, magsisiyo po sila at makikinig.
Methodist, Baptist, Presbyterians and so forth.
Mga Methodista, mga Baptist, mga Presbyterian at iba pa.
And then I have to look coming in the door. Here it comes, going.
At pagkatapos ay nagkataong napatingin ako, pumapasok sa may pintuan, heto itong dumarating na nag...
I said, I will not have to speak anymore, for here it comes now.
Ang sabi ko, hindi ko na kailangan pang magsalita dahil heto na itong dumarating ngayon.
And it moved up and people began screaming.
At ito'y pumaitaas at ang mga tao'y nagsimulang magtilian.
Come up where it was and settle down around just as it was settling down.
Nagsipanik sa kung saan ako naroon at nagsiupo sa palibot habang papababa pa lamang ito.
A minister ran up and said, "Say, I see that."
Isang ministro ang tumakbong paakyat at nagsabi, "Aba, nakikita ko 'yan."
And he struck him as blind as he could be staggered back.
At siya ay hinaplit nito na kasing bulag na maaaring mapasa kanya paatras na sumuray-suray.
You can look at his picture right there in the book and see it.
Matitingnan nyo ang kanyang litrato doon mismo sa libro at makikita iyon.
And he staggered back with his head down like that. You can see his picture there and settle down.
Habang siya ay paatras na sumuray-suray na ang ulo niya ay nakatungo ng paganyan, maaari ninyong makita ang kanyang litrato at hayun itong pumirmi sa baba.
Just a newspaper photographer caught at that time.
Sadyang nahuli ito ng litratista ng pahayagan ng sumandaling iyon.
But the Lord wasn't ready.
Ngunit hindi pa handa ang Panginoon.
And one night at Houston, Texas.
At isang gabi sa Houston, Texas.
When thousands times thousands of people is having 8,000 over to what's it called or to music hall.
Nang naku libo-libo at sa libo-libo mga tao, kami ay nagkakaroon ng 800,000 sa may anong tawag mo rito sa may bandang bulwagan ng musika.
Come back over to the great Sam Houston Coliseum.
Bumalik sa napakalaking Sam Houston Coliseum.
And there in that debate that night when a Baptist preacher said,
at doon sa gayong debate ng gabing iyon, nang sabi ng isang ministrong Baptist,
I was nothing but a low-down hypocrite and an imposter, a religious imposter.
Na ako'y walang iba kundi isang kalait-lait na ipokrito at isang impostor, isang relihiyosong impostor.
Ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it.
At nararapat kalad ka rin palabas sa lungsod at siya ang dapat na gumawa niyon.
Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand!
Ang sabi ni kapatid na Bosworth, kapatid na Branham, hahayaan mo bang may mangyayari pa tulad niyan? Pahintuin mo siya.
I said, no sir.
Sabi ko, hindi, Ginoo.
I do not believe in fussing.
Hindi ako naniniwala sa magulong pagtatalo.
The gospel is not made to fuss, it's made to live.
Ang ebanghelyo ay hindi ginawa upang magtalo-talo ng magulo. Ginawa ito upang mabuhay.
I said, no matter how you convince him, he go just the same way.
At sabi ko, kahit gaano pa siya hikayatin, tutungo pa rin siya sa dating gawi.
I said, he wouldn't make him any difference. If God can't speak to his heart, how can I?
Sabi ko siya, walang magagawa sa kanya na anumang pagkakaiba. Kung hindi makapangusap ang Diyos sa kanyang puso, papaano pa kaya ako?
Next day, come out, says it shows what they're made out of, the Houston Chronicle.
Kinabukasan ay lumabas iyon ang sabi, ipinakikita nito kung ano ang nasa kanila sa Houston Chronicle.
That shows what they're made out of. They're afraid to take up for what they're preaching.
Sinasabi, ipinakikita kung ano ang nasa kanila. Sila'y takot na pag-usapan ang kung anong ipinangangaral nila.
Old Brother Boswell come up to me being in his 70s then, lovely old brother.
Ang matandang si kapatid na Bosworth ay lumapit sa akin na nasa gulang na 70 noon, mapagmahaling matandang kapatid na lalaki.
Put his arm around me, said, Brother Branham.
At umakap sa akin ang sabi, kapatid na Branham.
He said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth. No, sir.
Sabi niya, ibig mong sabihin, hindi mo yan ipaglalaban? Sabi ko, hindi kapatid na Bosworth, hindi po Ginoo.
I'm not going to take it up, but I said, don't do no good.
Hindi ko iyon ipaglalaban, sabi ko, wala itong maidudulot na kabutihan.
I said, this causes fussing when we leave the platform.
Sabi ko, nagdudulot lamang ng magulong pagtatalo kapag nilisan natin ang plataforma.
I said, I'm holding a meeting now and I don't want to get things all tore up like that.
Sabi ko, nagsasagawa ako ng isang pagtitipon ngayon at hindi ko gustong magkagulo-gulo ang mga bagay ng ganyan.
I said, just let him go ahead.
Sabi ko, hayaan na lang siyang magpatuloy.
I said, that's all, he's just rattling.
Sabi ko, iyan lang, siya'y nag-iingay lang.
I said, we've had him before and it doesn't do any good to talk to him.
Sabi ko, nagkaroon na tayo noon ng mga tulad nila at walang maidudulot na kabutihan ang makipag-usap sa kanila.
I said, they'll go right away holding themselves. I said, if they once receive the knowledge of the truth.
Sabi ko, aalis sila kaagad na itinataas ang kanilang sarili. Sabi ko, kung natanggap na nilang minsan ang kaalaman ng katotohanan.
And then they won't receive it. The Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come.
At pagkatapos ay hindi ito tatanggapin, ang sabi ng Biblia ay natawid na nila ang linya ng paghihiwalay at kailanmay hindi na mapapatawad pa sa mundong ito o sa darating pang mundo.
They call it the devil and they can't help it.
Tinatawag nila itong ang Diablo at wala silang magagawa rito.
They're possessed with a religious spirit which is the devil.
Sila'y nasaniba ng isang relihiyosong espiritu na siyang ang Diablo.
How many knows that's true?
Ilan ang nakakaalam na totoo yan?
The devil's spirit is religious, yes sir.
Na ang espiritu ng Diablo ay relihiyoso, opo Ginoo.
Just as fundamental as they can be.
Sadyang kasing pundamental ng magagawa nila.
And so then, that didn't go very good. When I said fundamental, but that's true.
At kaya, kung gayo'y hindi iyan nagiging napakainam ng sabihin kong fundamental, pero iya'y totoo.
Having a form of godliness and denying the power thereof.
May anyo ng kabanalan at itinatanggi ang kapangyarihan nito.
That's right. Signs and wonders what vindicates God always.
Iya'y tama. Ang mga tanda at kababalaghan ay ang siyang nagpapatunay sa Diyos palagi.
He said it would be in the last days the same thing.
At sinabi niyang ito'y magiging sa mga huling panahon ang gayon ding bagay.
And notice, old brother Bosworth, he was going to come with me and he's kind of tired. He's come back from Japan.
At pansinin, ang matandang si kapatid na Bosworth, ako, siya'y sasama sa akin at siya'y medyo pagod. Siya'y bumalik mula sa Hapon.
He'll be here. He's going on to be at Lubbock with me.
Nandito na sana siya. Siya'y magtutungo sana sa Lubbock na kasama ko.
So he had a little bad cold, so he couldn't come on this, and he and his wife.
At kaya siya'y may kaunting malalang sipon, kaya hindi siya makakapunta sa isang ganito, siya at ang kanyang asawa.
And so, he all thought he looked like Caleb.
At kaya siya, naisip nga ng lahat na kamukha niya si Caleb.
He stood there, he said, well, Brother Branham, that very dignified look, you know, he said, let me go do it.
Nakatayo siya roon, ang sabi niya, bueno kapatid na Branham, iyang labis na kagalang-galang na anyo, alam niyo, sabi niya, hayaan mong gawin ko yun.
And he said, if you don't want to, I said, oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it. You go fussing.
At sabi, kung ayaw mo, sabi ko, oh, kapatid na Bosworth, ako'y di nagnanais na gawin mo yun. Makikipagtalo ka lang.
He said, there won't be one word of fussing.
Sabi niya, hindi magkakaroon ni isang salita ng pakikipagtalo.
Now, just before we close, listen to this.
Ngayon, bago man lang ako magtapos, pakinggan niyo ito.
He went out there and I said, if you won't fuss, all right.
Bumaba siya roon. Ang sabi ko, kung hindi ka, makikipagtalo. O sige.
So I promise not to fuss.
Ang sabi, ipinapangako kung hindi ako makikipagtalo.
Around 30,000 people gathered for that auditorium that night.
Mga nasa 30,000 tao ang nagkatipon para doon sa auditorium ng gabing iyon.
Brother Wood sitting over here was present at the time.
Si kapatid na Wood na nakaupo sa banda rito ay naroroon ng sumandaling iyon.
And is sitting in that auditorium.
At nakaupo sa may auditorium na iyon.
And my wife said, you're not going down to that meeting. I said, no.
At ako, sinabi ng anak kong lalaki o sabi ng aking asawa, hindi ka ba pupunta sa pagtitipong iyon? Sabi ko, hindi.
I wouldn't go down there hearing fussing. No, sir. I wouldn't go down there listening at it.
Hindi ako pupunta roon at maririnig silang nagtatalo. Hindi Ginoo. Hindi ako pupunta at makikinig sa ganoon.
When night time comes, something said, go on down there.
Nang kinagabihan, may nagsabing pumunta ka roon.
I got a taxi cab.
Ako'y tumawag ng taxi cab.
My brother and wife and my children, we went out and I went way up the balcony 30, way high like that and sit down.
Ang aking kapatid na lalaki at may bahay at mga anak ko, kami umalis at ako'y pumunta sa bandang itaas, sa balkonahing 30, sa bandang itaas pa ng ganyan at naupo.
Old Brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know.
Ang matandang si kapatid na Bosworth ay lumaka doon na para bang isang matandang diplomatiko, alam nyo?
He copied off he had 600 different promises of the Bible, copied off there.
Nakopya niya ang ilang, meron siyang 600 iba't ibang mga pangako ng Biblia na kinopya roon.
So now, Dr. Best.
Ang sabi niya ngayon, Dr. Best.
If you'll come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible.
Kung aakyat ka rito at kukunin ang isa sa mga pangakong ito at pabubulaanan ito sa pamamagitan ng Biblia,
every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day.
Bawat isa sa mga pangakong ito ay nasa Biblia na nagpapatungkol kay Jesus Kristo na nagpapagaling ng mga may sakit sa panahong ito.
If you can take one of these promises and by the Bible, contradict it with the Bible.
Kung makakaya mong kunin ng isa sa mga pangakong ito at sa pamamagitan ng Biblia ay pasisinungalingan ito sa Biblia.
I'll sit down, shake your hand, say you're right.
ay mauupo na ako, kakamayan kita, sasabing ikay tama.
He said, I'll take care of that when I get up there. You want the last week to rub off on Brother Bosworth, see?
Sabi niya, akong bahala diyan, kapag nakapanik ako riyan, gusto niya isa panguli para mapawalang saysay niya ang kay kapatid na Bosworth, kita nyo?
So Brother Bosworth said, well, Brother Best, I'll ask you one.
Kaya sinabi ni kapatid na Bosworth, bueno kapatid na Best, tatanungin kita ng isa.
And if you'll answer me, yes or no.
At kung sasagutin mo ko ng oo o hindi.
Said, will you settle the debate right now?
Sabi, aayusin na lang natin ang debate ngayon din.
And he said, I'll take care of that.
At sabi niya, akong bahala dyan.
And he asked the moderator if he could ask him, said, yes.
Tinanong niya ang tagapamagitan kung maaari niyang tanungin siya. Ang sabi, oo.
He said, Brother Beth, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no?
Sabi niya, kapatid na Best, ang mga pangtubos na pangalan ba ni Jehovah ay tumutukoy ba kay Jesus, oo o hindi?
That settled it.
Iyan ang nag-ayos noon.
That's all.
Iyan lang.
I'll tell you, I just felt something's going all through me. I never thought of that myself.
Sinasabi ko sa inyo, nakadama lang ako ng isang bagay na sadyang nangingibabaw sa kabuuan ko. Kailanmay hindi ko yan naisip mismo.
See, now, oh my, he can't answer.
Kita nyo, at naisip ko, ay naku, hindi siya makasagot.
That's Todd. He said, well, Dr. Beth, I'm alarmed.
Iyan ang gumapos dito. Ang sabi niya, aba, kapatid na Best, ako'y nangangamba.
He said, I'll take care of that, but I'm alarmed that you can't answer my weakest question.
Sabi niya, akong bahala dyan. Sabi, ako'y nangangamba na hindi mo masagot ang pinakamahina kong tanong.
He's just as cool as a cucumber. He knew where he was standing.
Siya lang ay kasing lamig ng pipino at alam niya kung saan siya nakatayo.
So then, he just sat down there at that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that.
Kaya kung gayoy naupo lang siya doon sa gayong kasulatan, sabi, gamitin mo ang iyong 30 minuto, sasagot ako pagkatapos niyan.
And old Brother Bosworth sat there and tucked that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly.
At ang matandang si kapatid na Bosworth ay naupo doon at kinuha iyang kasulatan at ginapos ang lalaki yan sa isang lugar hanggang sa ang mukha niya ay maging pulang-pula na makapagsisindi ka pa nga ng posporo dito halos.
He raised up there angry, threw the papers across the floor.
Tumayo siya mula roon na galit at itinapon ang mga papel sa may sahig.
Got up there and preached a good camel-like sermon.
Pumanhik doon at nangaral ng isang magandang sermong Campbellite.
I was a Baptist, I know what they believe.
Ako isang Baptist noon, alam ko kung ano ang pinaniniwalaan nila.
He's preaching on the resurrection. When this mortal puts on immortality, they will have divine healing.
Kailanmay hindi niya, siya'y nangangaral tungkol sa pagkabuhay na maguli. Kapag itong mortal ay nagbis ng immortalidad, kung gayoy, magkakaroon tayo ng banal na pagpapagaling.
Oh my! What do we need divine healing if we're immortal?
Ay, nako! Ano ba ba ang kakailanganin natin sa banal na pagpapagaling pagkarang maging immortal na tayo?
When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead.
Kapag itong mortal ay nagbis ng immortalidad, ang pagkabuhay na maguli ng mga patay,
he even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus.
Maging ang ginawang himala ni Jesus kay Lazaro ay pinagdududahan niya.
That he died again, that was just a temporary thing.
Sabi, namatay uli siya at iyan lang ay isang pansamantalang bagay.
See? And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer, let me see him perform.
Kita nyo? At nang matapos siya ng ganyan, sinabi niya, dalin dito yung banal na tagapagpagaling at hayaang makita ko siyang magsagawa.
They had a little puddle and Brother Bosworth said,
mayroon silang maliit na sanaw noon, sabi ni kapatid na Bosworth,
I'm surprised at you, Brother Beth. Not answer one question that I asked him.
Nagulat ako sa iyo, kapatid na Bes, ni hindi sinasagot ang isang katanungang itinanong ko sa iyo.
And so he got real frantic then.
At kaya siya ay naging talagang galit na galit noon.
He said, bring that divine healer forth and let me see him perform.
Sabi niya, dalhin dito yung banal na tagapagpagaling at hayaang makita ko siyang magsagawa.
Said, Brother Bes, do you believe in people being saved?
Sabi, kapatid na Bes, naniniwala ka ba sa mga taong naliligtas?
He said, sure.
Sabi niya, oh!
Said, would you want to be called a divine savior?
Aniya, gusto mo bang tawagin kang isang banal na tagapagligtas?
That's certainly not.
Sabi, siyempre hindi.
That would make you a divine savior because you preach salvation of the soul.
Alin may hindi, hindi ka gagawing isang banal na tagapagligtas niyan dahil nangangaral ka ng kaligtasan ng kaluluwa.
He said, well, certainly not.
Sabi niya, aba, siyempre hindi.
Said, neither does make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body.
Sabi, alin may hindi rin nito ginagawang isang banal na tagapagpagaling si kapatid na Branham dahil sa pangangaral lang banal na pagpapagaling para sa katawan.
He's not a divine healer. He points people to Jesus Christ.
Hindi siya isang banal na tagapagpagaling. Itinuturo niya lang ang mga tao kay Jesus Kristo.
And he said, bring him forth, let me see him perform, let me look at the people a year from today and I'll tell you where I believe it or not.
At ang sabi niya, dalhin siya rito, hayaang makita ko siyang magsagawa, hayaang makita ko ang mga tao isang taon mula ngayon at sasabihin ko sa iyo kung paniniwalaan ko ito o hindi.
Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case of Calvary. Come down off the cross and we'll believe you.
Sabi ni kapatid na Bosworth, kapatid na Best, yan ay tila katulad ng isa pang pangyayari sa Kalbaryo. Bumaba ka diyan sa krus at paniniwalaan ka namin.
See? And so, oh man, he really blew up.
Kita nyo? At kaya naku, pagkatapos ay nagalit siya ng husto.
He said, let me see him perform, let me see him perform.
Ang sabi niya, hayaang makita ko siyang magsagawa, hayaang makita ko siyang magsagawa.
The moderators made him sit down.
Pinaupo siya ng mga tagapamagitan.
He walked over and a Pentecostal preacher stand there, he just smacked him all the way across the platform.
Lumakad siya sa bandaron at may isang mangangaral na Pentecostal na nakatayo doon, basta na lang niyang hinagupit siya ng tuloy-tuloy sa may plataforma.
And so, they stopped him then.
At kaya pinigil nila sila pagkatapos.
So Brother Bosworth said, here, no.
Kaya sinabi ni kapatid na Bosworth, dito, huwag.
So the moderators made him sit down.
Kaya pinaupo siya ng mga tagapamagitan.
Raymond Ritchie raised up, said it.
Tumayo si Raymond Ritchie ang sabi.
Is this the attitude of the Southern Baptist Convention, said you Baptist ministers?
Ganito ba ang ugali ng katimugang kumbensyon ng Baptist, sabi kayong mga ministrong Baptist?
Did the Southern Baptist Convention send this man over here, or did he come on his own?
Ipinadala ba ng katimugang kumbensyon ng Baptist ang lalaking ito rito, o kusa siyang pumunta?
They wouldn't answer. He said, I asked you, he knew him every one.
Ayaw nilang sumagot. Sabi niya, tinatanong ko kayo. Kilala niya sila bawat isa.
They said he come on his own.
Ang sabi nila, pumunta siya ng kusa.
Because I know Baptists believe in divine healing too.
Dahil alam kong ang mga Baptist ay naniniwala sa banal na pagpapagaling din.
So then he said, he come on his own.
Kaya pagkatapos ay sinabi niya, pumunta siya ng kusa.
So then, here's what happened then.
Kaya kung gayoy, heto ang nangyari pagkatapos.
Then Brother Bosworth said, I know Brother Branham's in the meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well.
Pagkaray, sinabi ni kapatid na Bosworth, alam kong si kapatid na Branham ay nasa pagtitipon. Kung nais niyang pumunta at pauwi na ang mga tagapakinig, maaari na.
So, Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still.
Kaya sinabi ni Howard, umupo ka ng walang tinag. Sabi ko, nakaupo na ako ng walang tinag.
And just then, something come around, began to whirl around. I knew it was the angel of the Lord.
At kagyat pagkatapos ay may dumating sa malapit, nagsimulang umikot sa palibot at alam kong ito ay ang anghel ng Panginoon.
Rise up.
Ang sabi, tumayo ka.
About 500 people put their hands together like this, made it, I'll come down to the platform.
Mga 500 tao ang nagkapit kamay ng paganito, gumawa ng daan, bumaba na patungo sa plataforma.
I said, friend, I'm not no divine healer, I'm your brother.
Ang sabi ko, mga kaibigan, ako'y hindi isang banal na tagapagpagaling, kapatid niyo ako.
I said, Brother Best, with no disregards to you, my brother, not at all.
Sabi ko, kapatid na Best, walang kapatid na Best. Sabi ko, walang di paggalang sa iyo, kapatid ko, hindi ano paman.
You have a right to your convictions, so do I.
May karapatan ka sa iyong mga conviction, gayon din ako.
I said, of course, you see, you couldn't prove your point by Brother Bosworth.
Sabi ko, siyempre alam mo, hindi mo iyan mapapatunayan ang punto mo kay kapatid na Bosworth.
Neither could you be anybody that's well read in the Bible that knows those things.
Maging ikaw man sa kung sino mang may malawak na kaalaman sa Biblia na nakakaalam ng mga bagay na iyon.
I said, and as far as healing people, I cannot heal them, Brother Beth.
At sinabi ko, at tungkol naman sa pagpapagaling ng mga tao, hindi ko sila maaaring pagalingin, kapatid na Beth.
But I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over.
Pero nandito ako tuwing gabi. Kung nais mong makita ang Panginoon na nagsasagawa ng mga himala, dumalaw ka.
He does it every night.
Ginagawa niya ito tuwing gabi.
And he said, I'd like to see you heal somebody, let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there.
At sinabi niya, gusto kong makitang pinapagaling mo ang isang tao, hayaang tingnan ko sila. Baka hypnotismuhin mo sila ng iyong hypnotismo, pero sabi, gusto kong makita ito sa loob ng isang taon mula roon.
I said, well, you'd have a right to check him, Brother Beth.
Sabi ko, bueno, may karapatan ka upang suriin ang mga ito, kapatid na best.
He said, nothing but you bunch of numbskull holy rollers believe in such stuff as that.
Sabi niya, walang iba kundi kayo lang na pulutong ng mga tatangatangang holy roller ang naniniwala sa mga gayong walang kwentang bagay na tulad niya.
Baptists don't believe in no such nonsense.
Hindi naniniwala ang mga Baptist sa ganyang kalokohan.
Brother Bosworth said, just a moment.
Sinabi ni kapatid na Bosworth, sandali lang.
So how many people out there in these 2 weeks meeting here?
Sabi, ilan sa mga tao diyan sa dalawang linggong pagtitipong ito rito?
They're standing, good standing with these fine Baptist churches here in Houston.
Na may magandang pakikitungo sa mga mabubuting iglesyang Baptist na ito rito sa Houston.
That can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here and over 300 stood up.
Na makapagpapatunay na kayo pinagaling ng pinakamakapangyarihang Diyos habang narito si kapatid na Branham at mahigit pa sa 300 ang tumayo.
So what about that?
Sabi, paano naman yan?
He said, they're not Baptists.
Sabi niya, hindi naman sila mga Baptist.
Said anybody can testify anything, that still doesn't make it right.
Sabi, kahit naman sino'y makapagpapatutuo ng kahit ano na hindi pa rin makapagtatama nito.
Said God's word says it's right, you can't withstand that.
Sabi, sinasabi ng salita ng Diyos na tama ito at hindi mo yan mapipigilan.
And the people says it's right and you can't back that down, so what are you going to do about it?
At sinasabi ng mga tao'y tama ito at hindi mo yan mapaninindigan, kaya anong gagawin mo tungkol dito?
Like that. I said, Brother Best, I only tell what's truth.
Kita niyo tulad niyan. Sabi ko, kapatid na Best, sinasabi ko lang kung ano ang katotohanan.
And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth.
At kung ako'y matapat, obligado ang Diyos na suportahan ang katotohanan.
I said, if he won't back up the truth, then he isn't God.
Sabi ko, kung hindi niya susuportahan ang katotohanan, kung gayoy hindi siya Diyos.
Now, I said, I do not heal people.
At sabi ko, hindi ako nagpapagaling ng mga tao.
I was born with a gift to see things, see it happen.
Ako'y ipinanganak na may kalubupang makita ang mga bagay, makitang maganap ito.
Now, I said, I know I'm misunderstood.
Sabi ko, alam kong hindi ako naunawaan.
But I can do no more than fulfill the conviction of my heart.
Ngunit wala akong iba pang magagawa kundi gampanan ang kumbiksyon ng aking puso.
I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead.
Sabi ko, ako'y naniniwalang si Jesus Kristo ay binuhay mula sa mga patay.
And the spirit that comes and shows visions and so forth.
At kung ang espiritu na dumarating at nagpapakita ng mga pangitain at iba pa,
if that's questioned, drop around and find out.
Kung iya'y pinag-aalinlanganan, pumarito ka at alamin mo.
I said, that's all.
Sabi ko, iyan lang.
But for myself, I can do nothing of my own self.
Ngunit ang sabi ko, pero sa aking sarili ay wala akong magagawa sa sarili ko mismo.
And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth.
At sabi ko, kung sinasabi ko ang katotohanan, ang Diyos ay obligado sa akin na sumaksing ito ay katotohanan.
And about that time, something went.
At nang sumandaling iyon ay may nag.
Here he comes, coming right down.
Heto siyang paparating, dumarating mismong pababa.
And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas.
At ang asosasyon ng mga Amerikanong litratista, ang Douglas Studios sa Houston, Texas.
Having the big camera set there, they're forbidden to take pictures, shot the picture.
Na naglagay ng malaking camera doon, pinagbabawalan silang kumuha ng mga litrato, ay kumuha ng litrato.
When they were there to take pictures of Mr. Best.
Nang sila'y naroroon upang kunan ng litrato si Ginoong Best.
And he said, before I went down there,
at siya'y nagsabi bago ako bumaba roon.
He said, wait a minute, I've got 6 glossies coming here.
Sabi niya, sandali muna, meron akong 6 na makikintab ng paparating ako rito.
He said, here, shoot my picture now. And he put his finger in that old saintly man's nose like that.
Sabi niya, heto, kunan muna ako ng litrato ngayon. At idinuro niya ang kanyang daliri diyan sa ilong ng matandang napakabanal na lalaki ng paganyan.
He said, now take my picture, and he did.
Ang sabi, ngayon kunan mo ako ng litrato at ginawa nga nila.
Then he drew his fist and put it up. Said, now take my picture. And they tuck it like that. Then he done like that and posed for his picture.
Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kamao at itinaas ito. Sabi, ngayon kunan mo ako ng litrato at kinunan nila ito ng ganyan. Pagkatapos ay gumanyan siya upang pumustura para sa kanyang litrato.
He said, you'll see this in my magazine like that.
Ang sabi niya, makikita niyo ito sa magazine ko ng ganyan.
Brother Bosworth stood there and never said a thing.
Si kapatid na Bosworth ay nakatayo roon at hindi nagsalita ni isang bagay.
Then they just took the picture of this.
Pagkatapos ay basta na lang nilang kinunan ito ng litrato.
On the road home that night, Catholic boy took it.
Sa daang pauwi ng gabing iyon, binatang Katoliko ang kumuha nito.
He said to this other boy, he said, "What do you think about that?"
Sabi niya dito sa isa pang binata, sabi niya, "Ano kaya sa palagay mo iyan?"
He said, "I know I criticized him."
Sabi niya, "Alam kong pinulaan ko siya."
That guard that let that woman's throat, I said he hypnotized her.
Iyang goiter na umalis sa lalamunan ng babaeng iyan, ang sabi ko'y hinipnotismo niya siya.
He said, "I could have been wrong on that."
Sabi, "Maaaring naging mali ako diyan."
He said, "What do you think about that picture?"
Sabi, "Ano kaya sa palagay mo iyang litrato?"
I don't know.
Ewan ko.
They put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to.
Inilagay nila ito sa asido. Heto ang kanyang litrato. Maaari niyo siyang tanungin kung gusto niyo.
They went home. He sat there and smoked a cigarette.
Sila'y umuwi, naupo siya roon at humitit ng sigarilyo.
When he pulled out one, Brother Bosworth, it was negative.
Pumasok at humugot ng isang kay kapatid na Bosworth, iyon ay negatibo.
Pulled out 2, 3, 4, 5, 6, and every one of them was blank.
Naglabas ng 2, 3, 4, 5, 6 at bawat isa sa mga ito'y blanco.
God would not permit.
Hindi pahihintulutan ng Diyos.
The picture of his sainted old man standing there.
Na ang litrato ng kanyang binabanal na matandang lalaking nakatayo roong.
Well, that hypocrite with his nose, hand, fist shaking under his nose like that, he wouldn't permit it.
Kasama ang ipokritong iyon na ang kanyang ilong o kamay, ang kamao'y nanginginig sa may ibaba ng kanyang ilong, nang ganyan, hindi niya ito pahihintulutan.
They pulled out the next one, and here it was.
Inilabas nila ang kasunod pang isa, at heto ito.
The man had a heart attack. They said, that night.
Ang lalaki inatake sa puso, sabi nila, noong gabing iyon.
And they sent this negative to Washington, D.C. It was copyrighted, sent back.
At ipinadala nila ang negatibong ito sa Washington, D.C. Ito'y binigyan ng karapatang magpalathala, ibinalik muli.
And George J. Lacey?
At si George J. Lacey?
The head of the FBI and fingerprinting document and so forth?
Ang tagapamahala ng FBI sa pagkuha ng bakas ng daliri at dokumento at iba pa?
One of the greatest reads in the whole world?
Isa sa pinakamagaling na naririto sa buong mundo?
Was brought there and kept 2 days on it to test camera, lights, everything else.
Ay dinala roon at nagpatagal ng 2 araw dito para subukin ang kamera, mga ilaw, lahat ng iba pa.
And when we come that afternoon, he said, "Reverend Branham, I've been a critic of yours too."
At nang dumating kami ng hapong iyon, sabi niya, "Reverend Branham, matagal na akong naging mamimintas mo rin."
He said, "I said it was psychology."
Sabi niya, at sabi ko, ito'y psikolohiya.
Somebody said they seen them lights and things like that.
May isang nagsabing nakita nila ang mga ilaw na ito at mga bagay na tulad niyan.
And said, "You know, the old hypocrite used to say that, and if the unbeliever."
At sabi, "Alam mo, dati nang sinasabi iyan ng matandang ipokrito, ibig niyang sabihin ay ang di mananampalataya."
Them pictures around a halo around Christ, around the saints.
Ang mga litratong ito sa palibot, iyang sinag sa ulo sa palibot ni Kristo, sa palibot ng mga santo.
He said that was just simply psychology.
Sabi niya, iyan ay sadyang sikolohiya lamang.
But said Reverend Branham,
ngunit ang sabi, Reverend Branham,
the mechanical eye of this camera won't take psychology.
Ang mekanikal na mata nitong camera ay hindi kukuha ng sikolohiya.
The light struck the lens, or struck the negative.
Ang ilaw ay tumama sa lente o tumama sa negatibo.
And there it was.
At hayun ito.
And he said, I submitted over to them. He said, "Oh, mister, do you know what that's worth?"
At sabi niya, isinumiti ko ito sa kanila. Sabi niya, "Naku, Ginoo, alam mo ba kung gaanong halaga niyan?"
And I said, "Not to me, brother. Not to me."
At sinabi ko, "Hindi sa akin, kapatid. Hindi sa akin."
And so he said, "Of course, it'll never come in effect while you're living."
At kaya sinabi niya, "Siyempre, hindi pa ito magbubunga hanggang nabubuhay ka."
But someday, if civilization moves on and Christianity remains,
pero balang araw kung ang sibilisasyon ay sumusulong at ang Kristyanismo ay nananatili,
there'll be something happen about this.
May isang bagay na mangyayari tungkol dito.
So friends, tonight,
kaya mga kaibigan sa gabing ito,
if this is our last meeting on this earth,
kung ito ang ating huling pagtitipon sa lupang ito,
you and I have sat in the presence of Almighty God.
Kayo at ako ay naitaguyod na sa presensya ng pinakamakapangyarihang Diyos.
My testimony is true.
Ang aking testimonya ay totoo.
Many things it would take volumes of books to write it.
Maraming mga bagay, ito'y mga ngailangan pa ng maraming mga aklat upang isulat ito.
But I want you to know,
pero nais kong malaman ninyo,
how many in here that's actually without the picture seen the light itself standing around where I've been preaching, raise your hands all over the building, anybody that's ever seen it?
Ilan dito ang talagang wala ang litrato, nakakita ng ilaw mismo na nakatayo sa paligid kung saan ako nangangaral. Itaas ang inyong mga kamay sa buong gusali, sinumang nakakita na nito.
See? About 8 or 10 hands are sitting here.
Kita nyo, mga 8 o 10 kamay na nakaupo rito.
You say, could they see it, me not see it? Yes, sir.
Sasabihin mo, maaari bang makita nila ito at hindi ko ito makikita? Opo, Ginoo.
That star that the wise man was following passed over every observatory. No one's seen it but them.
Iyan, iyang bituin na sinusundan noon ng mga pantas ay lumampas sa bawat obserbatorio at ni isa'y walang nakakita nito, kundi sila.
They were the only one who saw it.
Sila lamang ang tanging nakakita nito.
Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else.
Si Elias ay nakatayo doon na nakatingin sa lahat ng mga karosang iyon na nag-aapoy at lahat ng iba pa.
And the Gehazi looked around, he couldn't see him anywhere.
At si Gehazi ay tumingin sa paligid, hindi niya sila makita kahit saan.
God said, open his eyes that he can see, and then he seen him.
Sabi ng Diyos, buksan ang kanyang mga mata nang sa gayoy makakita siya at pagkatapos ay nakita sila.
See? But he was a good boy standing there looking around, but he couldn't see it.
Kita nyo, ngunit siya isang mabuting binata, nakatayo roong nakatingin sa paligid, pero hindi niya ito makita.
Sure, it's given for some to see and some not to.
Tiyak, ito'y pinagkalup upang makita ng ilan at hindi ng iba.
And that's true.
At iya'y totoo.
But now, you that has never seen it,
pero ngayon, kayong mga di pa nakakita nito,
has never seen it,
kailan may di pa nakita ito,
and you that did see it with your natural eye,
at kayong mga talagang nakakita nito sa inyong natural na mata,
and has never seen the picture,
at kailan may di pa nakita ang litrato,
yet the ones that sees the picture has a greater proof than you that see it with your natural eye.
Subalit ang mga nakakakita sa litrato ay may higit na patunay kaysa sa inyong nakita na ito sa inyong natural na mata.
Because you with your natural eye could be mistaken.
Pagkat kayo sa inyong natural na mata ay maaaring mapamali.
It could have been an optical illusion, is that right?
Ito'y maaaring maging isang ilusyong optikal, tama ba yan?
But that's not an optical illusion.
Pero iyan ay hindi ilusyong optikal.
That's the truth, for scientific research proves that it's the truth.
Iyan ay katotohanan kung saan pinatutunayan ng siyentipikong pananaliksik na ito'y katotohanan.
So the Lord Jesus has did this.
Kaya ginawa ito ng Panginoong Jesus.
What do you think it is then, you say, Brother Branham?
Ano kaya sa palagay mo ito kung gayon, sasabihin mo, kapatid na Branham?
I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine.
Ako'y naniniwalang ito ay ang siyaring haligi ng apoy na gumabay sa mga anak ni Israel mula sa Ehipto hanggang sa Palestina.
I believe it's the same angel of light.
Ako'y naniniwalang ito ay ang siyaring anghel ng ilaw.
They come in the jail and come into St. Peter and touched him.
Na dumating sa kulungan at lumapit kay San Pedro at inipo siya.
And went forward and opened the door and put him out into the light.
At sumulong at binuksan ang pinto at inilabas siya sa liwanag.
And I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
At ako'y naniniwalang ito'y si Jesus Kristo, ang siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman.
Amen! He's the same Jesus today that He was yesterday.
Amen! Siya'y ang siya rin si Jesus ngayon na siya rin kahapon.
He will be forever the same Jesus.
Siya'y magiging ang dati pa rin si Jesus magpakailanman.
And while I'm talking about it, that same light.
At habang ako'y nauungusap tungkol dito, iyang dati pa ring ilaw
that's on that picture
na nasa litrato
is on standing not 2 feet from where I'm standing right now
ay nasa nakatayo ng hindi lalampas sa 2 talampakan mula sa kung saan ako nakatayo mismo ngayon.
That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here.
Yay, tama. Hindi ko ito makita sa aking mga mata, pero alam kong ito'y nakatayo rito.
I know it's settling within inside of me right now.
Alam kong ito'y pumipirmi, nakatabi ko mismo ngayon.
Oh, if you could only know the difference.
Naku! Kung malalaman niyo lang ang kaibahan.
When the power of Almighty God catches and how things look different.
Kapag ang kapangyarihan ng pinakamakapangyarihang Diyos ay sumasalo at kung paano nagmimistulang kakaiba ang mga bagay.
That's a challenge. Anybody.
Iyay isang hamon sa sinuman.
I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal.
Hindi ako mananalangin para sa mga taong walang sakit. Ako ay magsasagawa ng isang pagsuko.
But the vision's hanging over the people.
Ngunit ang pangitain ay nakasalaysay sa mga tao.
God knows it.
Mm-hmm. Alam ito ng Diyos.
I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hands.
Hindi ako tatawag ng hanay ng pananalangin. Iiwan ko lang kayong nakaupo diyan. Ilan sa inyong mga tao ang walang prayer card? Tingnan natin ang inyong kamay.
Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card.
Isang taong walang prayer card. Walang prayer card.
Colored lady sitting here. I see you had your hands up. Is that right?
Negrang binibining nakaupo rito. Nakikita kong itinaas mo ang iyong mga kamay. Tama ba yan?
Just stand up so I can single you out just a minute.
Tumayo ka lang para maihiwalay kita sandali.
I don't know what the Holy Spirit will say.
Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng banal na Espiritu.
But you're looking at me awfully honest.
Pero tinitingnan mo ako ng talagang matapat.
You have no prayer card?
Wala ka bang prayer card?
If Almighty God would reveal to me what's your trouble.
Kung ihahayag sa akin ang pinakamakapangyarihang Diyos kung ano ang problema mo.
I'm just doing this for a start, just to get started.
Ginagawa ko lang ito para sa isang pagsisimula, para lang makapagsimula.
You believe me to be, you know, there's nothing.
Pinaniniwalaan mo ba ako bilang, alam mong wala?
There's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband.
Wala ni isang mabuting bagay tungkol sa akin. Kung ikay isang babaeng may asawa, ako'y hindi higit pa sa iyong asawa.
I'm just a man.
Ako'y isang tao lang.
But Jesus Christ is the Son of God. And He sent His Spirit to vindicate these things.
Ngunit si Jesus Kristo ay anak ng Diyos at isinugo niya ang kanyang Espiritu upang patunayan ang mga bagay nito.
If God will tell me what's wrong with you and you know there's no way for me to have contact with you at all.
Kung sasabihin ng Diyos sa akin kung anong diferensya na nasa iyo at alam mong walang paraan para sa akin upang malaman pa ang lahat sa iyo.
Will you believe with all your heart?
Mananalig ka ba ng buong puso mo?
God bless you. Then your high blood pressure has left you.
Pagbalain ka ng Diyos. Kung gayoy, iniwan ka na ng alta presyon.
That's what you had. Wasn't that right?
Iyan ang kung anong nagkaroon ka. Hindi ba yan tama?
And sit down.
Kung gayoy, maupo ka.
You just believe that one time.
Sampalatayanan nyo lang iyan ng isang beses.
I challenge anybody to believe it.
Hinahamon ko ang kahit sino na sampalatayanan ito.
Look here. Let me tell you something.
Tumingin kayo rito, may sasabihin ako sa inyo.
Martha coming to the Lord Jesus.
Si Martha na patungo sa Panginoong Jesus.
That gift would have never operated if the Father had already showed him what he was going to do.
Ang kaloob na iyon ay hindi sana gumana pa pagkaraang may pakita na ng Ama sa kanya kung ano ang gagawin niya.
It would never operated, but she said, Lord.
Ito sana ay hindi na gumana pa, pero sinabi niya, Panginoon.
If thou would have been here, my brother would not have died.
Ako, kung naririto ka lang, hindi sana namatay ang kapatid kong lalaki.
But I know that even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Sabi ngunit, alam kong kahit ngayon ano paman ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay ito ng Diyos sa iyo.
He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Ang sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Siya na nananampalataya sa akin bagamat patay na siya, ay mabubuhay pa siya. At sino mang nabubuhay at nananampalataya sa akin ay di kailanman mamamatay. Pinaniniwalaan mo ba ito?
That's what she said.
Makinig sa kanyang sinabi.
She said, yea, Lord.
Ang sabi niya, oo, Panginoon.
I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world.
Ako'y naniniwalang lahat ng sinabi mo ay katotohanan. Ako'y sumasampalatayang ikaw ang anak ng Diyos na darating sa mundo.
That's her approach, humbly.
Iyan ang kanyang paglapit ng buong kababaang loob.
You feel different, don't you, lady?
Kakaiba ang nararamdaman mo, hindi ba binibini?
That's right.
Oo, iya'y tama.
Little lady sitting right there next to you too.
Ang munting binibining nakaupo mismo diyan sa tabi mo rin.
Suffer with arthritis and female trouble.
Ay dumaranas ng rayuma at karamdamang ukol sa pagkababae.
Isn't that right, lady?
Hindi ba yan tama, binibini?
Stand up just a minute, little lady with the red dress on.
Tumayo ka muna sandali, ang munting binibining nakasuot ng pulang damit.
You're so close, the vision come to you.
Napakalapit mo, ang pangitain ay dumating sa iyo.
Arthritis, female trouble, is that right?
Rayuma, karamdamang ukol sa pagkababae, tama ba yan?
And here's something in your life, you got a good straight look to you.
At heto ang isang bagay sa iyong buhay, merong isang mainam na tinging matuwid sa iyo.
You got a lot of worry on your life.
Mayroon kang napakaraming alalahanin sa buhay mo.
A lot of trouble.
Napakaraming problema.
That trouble's about your loved one.
At ang problemang iyan ay tungkol sa iyong mahal sa buhay.
It's your husband. He's a drunkard.
Ito'y ang iyong asawa. Siya'y isang manginginom.
He won't go to church.
Ayaw niyang magsimba.
If that's right, raise your hand.
Kung iya'y tama, itaas ang iyong kamay.
God bless you, lady.
Pagpalain ka ng Diyos, binibini.
Go home now and receive your blessing. You're healed.
Umuwi ka na ngayon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Ika'y magaling na.
Turns light around you.
Nagliliwanag sa palibot mo.
Man sitting right next to you in there.
Lalaking nakaupo mismong kasunod din, diyan.
You, sir.
Ikaw, Ginoo.
You believe?
Sumasampalataya ka ba?
With all your heart?
Nang buong puso mo?
You've lost one of your senses.
Nawalan ka ng isa sa iyong mga pandama.
That's a sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand.
At iyay ang pandama ng pangamoy, hindi ba yan tama? Kung ito nga, iwagayway mo ang iyong kamay.
Put your hand up to your mouth like this.
Ilagay mo ang iyong kamay sa bibig mo ng paganito.
Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart.
Sabihin, Panginoong Yesus, ako'y sumasampalataya sa iyo ng buong puso ko.
God bless you. Go now, you receive your healing.
Pagpalain ka ng Diyos, humayo ka na ngayon at tatanggapin mo ang iyong kagalingan.
Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe?
Sumampalataya sa Diyos. Ano ba ang iniisip ninyong lahat tungkol dito diyan sa likod? Sumasampalataya ba kayo?
Be reverent.
Maging mapitagan.
There's a lady sitting right back over there in a corner.
May isang binibining nakaupo mismo sa likod diyan sa bandang sulok.
I see that light hanging over.
Nakikita ko iyang ilaw na nakabitin sa ibabaw niya.
That's the only way I can tell what about it. That light's hanging. This light right here is hanging over the lady.
Iyan ang tanging paraan na makapagsasabi ako ng tungkol dito. Diyan sa ilaw na nakabitin, itong ilaw dito mismo ay nakabitin sa ibabaw ng binibini.
Maybe, just a minute if I can see what it is.
Marahil sa ilang saglit lang kung makikita ko kung ano ito.
If it break, the lady is suffering with a heart trouble.
Ito'y magsisimula, ang binibini ay dumaranas ng sakit sa puso.
She's looking right to me.
Siya'y nakatingin mismo sa akin.
And her husband sitting next to her.
At ang asawa niya ay nakaupo mismo sa tabi niya.
And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick.
At ang asawa niya ay may ilang karamdaman. Siya lang ay nagkasakit, balisa, may sakit.
Isn't that right, sir?
Hindi ba yan tama, Ginoo?
Raise your hands up if that's true.
Itaas ang iyong mga kamay kung iya'y totoo.
That's right, you lady with a little scarf there.
Iya'y tama. Ito'y ikaw, binibini, na may maliit na bandana riyan.
The mister, isn't that right? Have you been this kind of upset today?
Ang Ginoo, hindi ba yan tama? Hindi ba ngayon ka lang medyo nabalisa?
You have upset your stomach, the man.
Ikaw ay may karamdaman sa sikmura, ang lalaki.
That's right.
Iya'y tama.
You all believe with all your heart?
Kayo bang lahat ay sumasampalataya ng buong puso ninyo?
Both of you?
Kayong dalawa?
You accept it?
Tinatanggap nyo ito?
Sir, I tell you, you too, I see you. With your hand up.
Ginoo, sinasabi ko sa iyo, ikaw rin. Nakikita ko, ikaw na ang kamay mo ay nakataas.
The habit of smoking, quit doing that.
Ang bisyong paninigarilyo, tigilan mo ang gawain yan.
You smoke cigars, you shouldn't do that.
Ikaw ay humihitit ng sigarilyo, hindi mo yan dapat na ginagawa.
Makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this.
Binibigyan ka ng karamdaman, hindi ba yan tama? Kung ito nga, iwagayway mo ang iyong kamay ng paganito.
That's what's upsetting you. It's bad on your nerves.
Iyan ang nagpapabalisa sa iyo. Masama ito sa iyong nervyos.
Throw the nasty thing away and don't do it no more.
Itapon mo yaong napakaruming bagay at huwag nang gawin ito.
You'll get over that and be alright. Your wife's heart trouble will leave her. Do you believe that?
At malalampasan mo yan at magiging maayos at ang sakit sa puso ng iyong asawa ay aalis sa kanya. Sinasampalatayanan mo ba yan?
Isn't that right? I can't see you from here and you know that.
Hindi ba yan tama? Hindi kita makita mula rito at alam mo yan.
But you're carrying cigars on the in your pocket, in the front. That's right.
Pero ikaw ay may dalang mga sigarilyo sa may sa bulsa mo sa harap. Iyay tama.
Lay the things out and put your hand over on your wife.
Ilabas mo mga bagay at ipatong mo ang iyong kamay sa iyong may bahay.
Tell God that you are through with that kind of stuff. You'll go home well. You and your wife will get well.
Sabihin sa Diyos na tapos ka na riyan sa klase ng walang kwentang bagay na yan. Uuwi ka ng maayos. Ikaw at ang iyong may bahay ay gagaling na.
Blessed be the name of the Lord Jesus.
Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus.
You believe with all your heart?
Sumasampalataya ba kayo ng buong puso ninyo?
This little lady sitting here looking at me here.
Itong binibining nakaupo ritong nakatingin dito sa akin.
You're on the front seat here, sitting right here.
Ikaw na nasa diyan sa may harapang upuan dito, nakaupo mismo rito.
Little lady looking at me, sitting right there.
Isang munting binibini na may isang nakatingin sa akin, nakaupo mismo rito.
You have a prayer card, lady?
Wala kang, meron ka bang prayer card, binibini?
Right here.
Dito mismo.
You don't have any prayer card?
Wala kang maski anong prayer card?
Do you believe with all your heart?
Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo?
You believe that Jesus Christ can make you well?
Nananalig ka bang mapapagaling ka ni Jesus Kristo?
What do you think about it? You sit next to her. Do you have a prayer card, lady?
Ano ang iniisip mo tungkol dito? Ikaw na nakaupo sa tabi niya, meron ka bang prayer card, binibini?
You don't?
Wala ka?
You want to get well too?
Nais mong gumaling din?
Wouldn't you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over?
Hindi ba nais mong kumain uli tulad ng dati mong ginagawa, mawala lamang ang sakit sa tiyan?
Do you believe Jesus heals you now?
Naniniwala ka bang pinagagaling ka na ni Jesus ngayon?
Stand up if you believe Jesus Christ heals you.
Tumayo ka kung ikay naniniwalang pinagaling ka na ni Jesus Kristo.
You had an ulcerated stomach, didn't you?
Nagkaroon ka ng ulceradong sikmura, hindi nga ba?
It's caused from a nervous condition.
Ito'y idinulot mula sa kondisyong nervyos.
You've been nervous for a long time.
Matagal ka nang nininervyo sa loob ng mahabang panahon.
Especially acids and things, or I mean, creates acid, makes sensitive teeth when you belch your food back up in your mouth.
Lalo na ng mga asido at kung ano-ano pa, o ang ibig kong sabihin, bumubuo ng asido at nagdudulot ng sensitibong mga ngipin kapag idinidigay mo ang iyong pagkain palabas sa iyong bibig.
That's truth. Yes, sir. It's a peptic ulcer.
Iyay katotohanan, opo Ginoo, ito'y isang peptic ulcer.
It's laying it on your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it.
Ito'y nakadikit sa kailaliman ng iyong sigmura. Ito'y humihilab kung minsan matapos kumain, lalo na ng tostadong tinapay na may palamang mantikilya.
Is that right?
Tama ba yan?
I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible.
Hindi ko binabasa ang isipan mo, pero ang banal na Espiritu ay walang pagkakamali.
You're healed now. Go home. Be well.
Magaling ka na ngayon. Muwi ka na. Maging maayos.
What are you back over in this direction?
Ano ba ang ginagawa ninyo sa likuran sa bandaritong direksyon?
Some of you over there without a prayer card, raise up your hand.
Ilan sa inyo sa bandariya na walang prayer card, itaas ang inyong kamay.
Somebody without prayer cards.
Isang taong walang prayer card.
All right. Be reverent.
O sige, maging mapitagan.
Believe with all your heart.
Sumampalataya ng buong puso ninyo.
What about up the balcony?
Diyan naman kaya sa may balkonahe.
Have faith in God.
Sumampalataya sa Diyos.
I can't do this within myself. It's only His sovereign grace.
Hindi ko ito magagawa sa aking sarili. Ito lamang ay ang pinakadakilang biyaya niya.
Do you believe?
Kayo ba ay sumasampalataya?
I can only say as He shows me, as your faith.
Masasabi ko lamang kung ano ang ipinakikita niya sa akin, gaya ng inyong pananampalataya.
I say that to shake your faith.
Sinasabi ko yan upang gisingin ang inyong pananampalataya.
Then see which way He'll lead me.
At pagkatapos ay tingnan kung saang daan niya ako aakayin.
Did you realize, is this not your brother?
Nauunawaan ba ninyo na ito? Ito'y hindi ang inyong kapatid na lalaki?
You're standing in His presence.
Kayo'y nakatayo sa kanyang presensya.
Not me that's doing this. It's your faith operating it. I can't operate it.
Hindi ako ito na gumagawa nito. Ito'y ang pananampalataya ninyo na nagpapagana rito. Hindi ko ito mapapagana.
It's your faith that's doing it.
Ito'y ang pananampalataya ninyo na siyang gumagawa nito.
I have no way of operating it.
Wala akong paraan ng pagpapagana nito.
Just a minute. In this corner.
Sandali lang sa sulok na ito.
I see a colored man sitting there, kind of elderly with the glasses on.
Ay nakikita ko ang isang negrong lalaking nakaupo diyan, medyo may katandaan na nakasalamin.
You have a prayer card, sir?
Meron ka bang prayer card, Ginoo?
Stand up on your feet a minute.
Tumayo ka sandali sa iyong kinaroroonan.
You believe me to be God's servant?
Pinaniniwalaan mo ba ako bilang lingkod ng Diyos?
With all your heart?
ng buong puso mo?
You're thinking about somebody else, aren't you?
Iniisip mong tungkol sa isa pang tao, hindi nga ba?
If that's right, wave your hand.
Kung tama yan, iwagayway ang iyong kamay.
Not because it's me, your brother.
Hindi dahil sa ito'y ako, ang iyong kapatid.
Now, you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card.
Ngayon, wala kang prayer card. Wala nang paraan para makapasok ka sa hanay pagkat wala kang prayer card.
Now, if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line.
Ngayon, kahit sino sa inyong may mga prayer card, huwag kayong tatayo, alam nyo, dahil magkakaroon kayo ng pagkakataong pumila sa hanay.
But I see that light is hanging above him.
Ngunit nakikita ko iyang ilaw na nakabitin lang sa ibabaw niya.
It's never broke to a vision yet.
Hindi pa ito pumapasok para maging isang pangitain.
I cannot heal you, brother.
Hindi kita mapapagaling, kapatid.
I cannot.
Hindi ko makakaya.
Only God can do that.
Tanging Diyos lang ang makagagawa niyan.
But you've got faith, you're believing.
Pero ikaw ay may pananampalataya, ikay naniniwala.
And there's something it's caused it some way.
At mayroong may isang bagay, ito'y pinagmulan ito sa ibang paraan.
If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing?
Kung sasabihin ng pinakamakapangyariang Diyos kung ano ang problema ng lalaking ito, maaari bang tanggapin ng lahat sa inyo ang inyong kagalingan?
There's a man perfectly standing 10, 15 yards away from me.
May isang lalaki, tiyak, na nakatayo ng 10-15 yarda mula sa akin.
I never seen him in my life.
Kailan may hindi ko pa siya nakita sa aking buhay.
He's just a man standing there.
Siya'y isang lalaki lang na nakatayo diyan.
If Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you are to walk right out of here a well person.
Kung ihahayag ng pinakamakapangyariang Diyos kung ano ang diferensya sa lalaking iyan, bawat isa sa inyo'y nararapat na lumabas mismo rito na isang taong napagaling na.
What more can God do?
Ano pa ba ang maaaring gawin ng Diyos?
Is that right?
Tama ba yan?
Sir?
Ginoo?
There's nothing wrong with you.
Walang diferensya sa iyo.
You're weak. Have a little getting up at night, prostrates and so forth.
Ikaw ay nanghihina. Mayroong paminsan-minsang paggising sa gabi, lus-lus at iba pa.
But that's not what's your trouble.
Ngunit hindi yan ang iyong problema.
Your trouble is concerning your boy.
Ang problema mo'y tungkol sa anak mong lalaki.
And your boy is in some kind of a state institution.
At ang anak mong lalaki ay nasa tila ba isang pampamahalaang institusyon.
And he has a dual personality.
At siya ay may dalawang personalidad.
Is that right? Wave your hand if that's right.
Iyan ba'y tama? Iwagayway ang kamay mo kung iya'y tama.
That's exactly right.
Iya'y talagang tamang-tama.
How many believes now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here?
Ilan na ang nananampalataya ngayon na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nakatayo rito?
Let's stand and offer praise and receive our healing.
Tayo'y magsitayo at mag-alay ng papuri at tanggapin ang ating kagalingan.
Almighty God, author of life, giver of every good gift.
Pinakamakapangyariang Diyos, may akda ng buhay, tagapagbigay ng bawat mabuting kaloob.
You're here, the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Ikaw ay naririto, ang siyaring Panginoong Hesus Kristo, ang siyaring kahapon ngayon at magpakailanman.
And Satan, you've bluffed these people long enough.
At Satanas, matagal mo nang niloloko ang mga taong ito.
Come out of them.
Lumabas ka mula sa kanila.
I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire.
Inuutusan kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos na ang presensya ay narito ngayon sa anyong isang haligi ng apo.
Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ. Every one of you raise your hands and praise God and receive your healing. Everyone.
Iwan mo ang mga taong ito at lumabas ka sa kanila sa pangalan ni Jesus Kristo. Bawat isa sa inyo ay magtaas ng inyong mga kamay at purihin ng Diyos at tanggapin ang inyong kagalingan, bawat isa.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.